Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, ale teď mi to tady zase jako na potvoru nelze tedy skopírovat a nemůžu se tady dostat na Zoomek, aby jsme tam vlezli. Joint, koukneme se tady, jestli mě to pustí tady přes odkaz a nepustí, takže 42. A pokračování nového věku a programu Sunrise se nám trošku komplikuje, jelikož ale brž, protože potřebuji nějaký přístup. Tak. Tak, já to tady napíšu. Zkrátka nestíhám všechno. Tím, že mi to Peťo posílal tady v průběhu komentovaného zpravodajství, tak jsem to otvíral až teď a nedostal jsem se tam. Takže mi to zase bude muset asi poslat i special. Nuž, já jenom tedy přečtu, aby jsme se na to koukli, na co se máme připravit, než mi to tady dorazí. Takže rubriky budou zamýšlení o stromech, také nová technologie a posvátné háje, nebo nové technologie a posvátné háje a taktéž 7 závojů lidského vědomí. Hostem bude Patrik Mago a ze studia nás budou doprovázet Ivan Krajčírík a v relací nás bude provádět Peter Luknár. Tak jsem na to zvědavej. Jestli se tam dostaneme, tak aspoň tudy, já to zkrátka, tak počkejte, takhle to zkrátka nejde, takže já to musím udělat tudy a musíme to udělat tady někde v Google, jinak to tam zase ode mě nebude fungovat, tady si to zadáme, zkrátka uvidíme, jestli se to podaří, či nepodaří, jestli si to Google hezky, jestli si to Google přebere, a jestli mě tam připojí connecting, join, už jsem tam. Takže,
recording in progress.
Tak, už je to v progresu, super, super. Peťo, vítej, já si jdu hrát s obrazem, protože tím, že to nešlo hned, tak jsem to tam nestihl dát, aspoň zvukem, a já to tady jdu překliknout. Že on mi tam zase někdo vypnul zvuk automatikuš, že jo?
Už je to všechno v pořádku, Martine.
Jo, dobře, dobře.
Vidíme se, slyšíme se. Zdraví a tebe do Kadaně.
Díky, tobě též na Liptov a dalším, samozřejmě připojeným.
Takže ďakujem veľmi pekne. Zdravia všetkým svetlým rodom, všetkým svetlým ľuďom, svetlo do vašej duše a srdca. A som veľmi rád, že sa opäť vidíme a počujeme pri 42. pokračovaní relácie Nový vek zo štúdia Kadaň. Som naozaj rád, že opäť po veľmi pozitívnych ohlasoch prijal pozvanie do nášho vysielania Patrik Mago. Patrik, vítaj na úvod.
Dobrý večer všetkým poslucháčom.
Téma bola nadstienená jemne, ale bude veľmi, veľmi zaujímavá, tak verím, že opäť to bude trefa. A takisto vítam v relácii za Zlatú éru Ivana Krajčíríka. Ivan, vítaj.
Zdravie všetkým prítomným poslucháčom, ale aj divákov. Som veľmi rád, že 42. pokračovanie tu zase tu máme. Mi tu aj mikrofón padol hneď z toho celého. A som veľmi rád, že dneska to bude naozaj výživné informačne, pretože dnes sa dozviete niečo o tých slovanských hájoch a to bude parádne. Ale nie len to, máme tu pripravené ešte ďalšie informácie, takže Peter, máš slovo, aby sme sa pohli.
Tak povedali sme si, že vyhlásenie už poznáte a prípadne ho zavesíme, keby niekto si nepamätal, čo obsahuje, takže ho vynecháme, lebo máme naozaj informačne nabité vysielanie dnes. A začneme teda z kraja. Ivan, nejaká rieka sa tvorí, ako to tak vnímam a počujem na našich zdrojových kanáloch informačných.
Áno, je to naozaj výnimočne. Mohli ste si všimnúť, že práve, ja sa teraz na to pozerám, že kde som to celé dal a ja som to celé asi nedal. Nevadí, mne sa to také veci stávajú. Ja som veľmi rád, že informačne ste si mohli všimnúť na Zlatej ére, že sme teda už vypustili všetky mesta, kde budeme, a výročná cesta, ktorá sa volá Spramenia rieka, sa už začína, dá sa povedať, že za týždeň. Pretože takto za týždeň, naozaj presne za týždeň, takto 14. máme výročie, 5. výročie, kedy som ja zavesil prvý film na Zlatú éru. Vtedy som ešte netušil, čo všetko za tým bude a čo ma všetko čaká celých 5 rokov, ale môžem povedať, že týchto prvých 5 rokov bolo naozaj výnimočné dobrodružstvo a o tom sa s vami podelím aj na tejto ceste. A nielen o to, chcem vám povedať, že tam zaznejú aj úplne nové informácie, na ktoré čakáte všetci, to znamená, že budeme sa tam baviť aj o nových veciach, čo nás čaká, pretože sme v bode zlomu. A ten bod zlomu je teraz naozaj, by som povedal, nielen výnimočný, ale budeme sa o tom baviť aj, čo nás čaká, akým spôsobom sme sa pohli ďalej a tak ďalej. To znamená, že prípravy sú u nás absolútne vo finále. Začína sa to o pár dní a môžem vám povedať, že tu máme kopec prekvapení pripravených a chcem vám ale aj povedať, že tá cesta je veľmi výnimočná. Nie je to iba séria nejakých prednášok. Chceli sme to tak obohatiť a dá sa povedať, že aj vás trošku zapojiť. To znamená, že v každom meste, ktorom sa chystáme, vznikne čas spoločného takého jedného príbehu, ktorý potom dáme aj do nejakého filmu a o tej 5-ročnici Zlatej éry potom vyrobíme nejaký film. Takže môžete sa tešiť, budete aj vy toho celou súčasťou. Bude tam veľmi veľa zaujímavých vecí. Prvé prednášky, hneď to tu proste nahodím, takže prednášky sú prvé v Nitre 14.9., ako viete, kde už hneď za prvý deň sa 150 rezervácií tam bolo. To znamená, že určite sa tam poponáhľajte, ak chcete ísť do Nitry, podobne aj v Martine je obrovský silný záujem, aj v ďalších mestách sledujeme to, ako sa ľudia prihlasujú. To znamená, že ak chcete byť pri tom, nečakajte. Nečakajte na poslednú chvíľu, lebo sa môže stať, že sa tam aj nedostanete. A myslím si, že toto nie sú len informácie, by som povedal, iba pre našich podielnikov. Ak chcú ľudia vedieť niečo viacej, nielen o Zlatej ére, o finančnom systéme, o tom všetkom, čo sa tu vlastne celé deje, bolo by super, keby ste prišli, lebo vždy je lepšie, keď sa aj spolu spoznáme z oči v oči. A to je, by som povedal, to asi to najlepšie. To znamená, že tá rieka tečie celým Slovenskom a budeme na 7 miestach, každé mesto po sebe nechá nejakú viditeľnú stopu. A máme tu aj novinku, budú aj 2 české mesta nakoniec. 29. septembra sa uvidíme vo Svitavách a 30. septembra sa uvidíme v Prahe. To znamená, že 2 mesta. Pozerajte na Zlaté ére, na Facebooku, na Telegrame. To znamená, že v týchto mestách, čiže sledujte nás, aby ste presne vedeli, kde sa máte prihlásiť, ako, aby ste si to svoje mesto proste tam zabezpečili, to svoje miesto v tom vašom meste alebo tam, kde ste. Tým, že všetky tie prednášky, oni svojím spôsobom, každá bude tak trošku iná, ono to nebude vždy o tom istom. Každá je tak trošku iná. Videl som, že niektorí ľudia sa chystajú aj do viacerých miest. Bude to naozaj program, ktorý bude výnimočný. To znamená, že preto vám chcem ešte teraz pripomenúť, že v Nitre 14.9. sme, vo Zvolene 16.9., v Poprade 17.9., Košice 18.9., Martin 21., Piešťaní tuto u Patrika 22. a v Bratislave 25.9. Každé toto mesto má prihlasovací link, kde sa môžete zahlásiť a kde môžeme spoločne, kde sa tam spoločne jednoducho stretneme všetci do jedného. To znamená, že nie len priaznici Zlaté éry, ale aj priaznici toho, čo tu robíme celých 5 rokov, čo budujeme. Vlastne naši bratia a sestry, tak by som to povedal. Takže veľmi sa teším na to a verím, že ste hlavne nielen po informáciách, ale aj potom, aby ste sa znovu stretli, aby ste sa znovu mohli porozprávať aj s vašimi by som povedal, s vašimi bratmi a sestrami v tých jednotlivých mestách, aby ste si vymenili svoje skúsenosti. Videl som, že sa ľudia stretávajú, využívajú korunu roda, využívajú všetko to, čo Slovenské podielové družstvo ROD dalo k dispozícii. Takže ja sa veľmi teším v sobotu v Nitre, takže vidíme sa v sobotu v Nitre. To je asi všetko, čo by som chcel k tomu povedať, si myslím.
Takže super, neváhajte. Mesta čakajú. Registrácia takisto, takže rieka zlatej éry.
Chvíľku, možno keď počkáš, možno, že tu nájdem aj ten, to naše rielsko. Ale neviem ho tu nájsť normálne. Neviem, kde sa mi stratilo. Normálne tu nie je. Zaujímavé to je. No, mal som to pripravené. No dobre, niečo hovor a možno ešte rielsko dáme dneska, dobre?
Dobre, môžeme aj pred záverom ešte dať.
Určite.
Takže dnes, ako ste postrehli, sme bez Nora, pretože Noro má nejaké osobné záležitosti, takže tik-tak priestor využijeme v plnej miere na to, aby sme hovorili o technológii, ktorá je aj prírodou a príroda, ktorá je technológiou. A keďže budeme hovoriť vlastne s Patrikom aj o slovanských hájoch, tak začneme takým zamyslením o stromoch. Možno, že ste dnes prešli okolo stromu. Možno stál pri ceste, pri dome, na parkovisku. Možno ste pod ním na chvíľu zastali, pretože bolo horúco. Možno ste sa ho dokonca aj dotkli. A potom ste išli ďalej. Veď čo už môže byť obyčajnejšie než strom? Stojí na jednom mieste, mlčí, nikam nejde, neuteká pred dažďom, neschováva sa pred zimou, neuhne pred vetrom. Jednoducho stojí. Lenže skúste teraz na všetko, čo o stromoch viete, na chvíľu zabudnúť. Predstavte si, že jeden vidíte prvýkrát v živote. Prídete k nemu, zdvihnete ruku a položíte dlaň na jeho kôru. Drsnú, popraskanú, možno trochu teplú. Máme tam nejaký zvuk do toho, neviem, Martin?
To je od Patrika, Patrik sa vždy zvýrazní, alebo Patrik. Nemá vypnutý mikrofón.
Prosím, lebo nejaké také, nejaké tam idú rušivé elementy. Vďaka. Super. Takže položíte dlaň na jeho kôru, drsnú, popraskanú, možno trocha teplú. A práve tu sa začína celý náš príbeh. Pretože strom pod vašou rukou vôbec nie je tým, čím sa zdá. Najskôr jedna zvláštna vec. Keď položíte dlaň na kôru stromu, máte pocit úplne pevného dotyku. Na úrovni atómov je však tento dotyk oveľa zvláštnejší. Atómy vašej ruky a atómy stromu sa k sebe priblížia na nepatrnú vzdialenosť a medzi ich elektrónmi sa začnú diať elektromagnetické, neviditeľné prepojenia. Práve tie vytvárajú odpor, ktorý cítime ako pevný povrch. No zároveň začala prebiehať aj komunikácia na úrovni energií. Takže aj taká obyčajná vec, ako položiť ruku na strom, v sebe ukrýva svet, ktorý naše oči na prvý pohľad nevidia. A zatiaľ, čo dlaň zostáva na kôre, medzi nami a stromom už prebieha ďalšia, oveľa nenápadnejšia výmena. Vzduch. Keď vôjdete do lesa, poznáte to. Svetlo zmekne, zvuky sa vzdialia, vzduch začne voňať ihličím, živicou, drevom a vlhkou zemou. Nadýchnete sa. A ako by sa celé telo trochu uvoľnilo. Tá vôňa však nie je parfém, ktorý stromy vyrábajú pre nás. Je to ich vlastná prírodná chémia. Stromy uvoľňujú do vzduchu množstvo prchavých látok, napríklad rôzne terpény. Pre strom sú súčasťou obrany. Nemôže pred škodcom utiecť. Nemôže sa presťahovať o 100 metrov ďalej. A tak sa bráni tam, kde stojí. Prírodnou chémiou. Okolo stromu vzniká neviditeľný oblak molekúl. A keď doň vstúpime, dýchame ho. Výskumy pobytu v lese skúmajú súvislosti medzi lesným prostredím, stresom, stresovými hormónmi a aktivitou niektorých buniek imunitného systému. Nie je to kúzlo. A strom nie je liek na všetko. A je to možno ešte zaujímavejšie. Je to prirodzená chémia stromu, fyzika vzduchu a biológia človeka, ktorá sa na chvíľu stretne s nami v jednom nádychu. Vaša dlaň je stále na kôre. A možno máte pocit, že drevo je príjemne teplé. Aj tu nás naše zmysly trochu klamú. Keby vedľa stromu stál kovový stĺp s rovnakou teplotou, kov by sa vám zdal oveľa chladnejší. Nie preto, že by bol chladnejší, ale preto, že vám teplo z ruky odoberá rýchlejšie. A drevo pomalšie. Strom vám teda teplo nedáva, len vám ho neberie tak rýchlo. A váš mozog tento rozdiel preloží do jednoduchého pocitu. Príjemné teplo. Ale ešte sme sa ani nezačali pýtať, čoho sa to vlastne dotýkame. Pozrite sa na kmeň. Na ten obrovský kus pevnej hmoty. Starý dub môže vážiť niekoľko tón. Odkiaľ sa to všetko vzalo? Zo zeme? Veď tam má korene. Lenže keby strom postavil svoje telo prevažne z pôdy, pod starým lesom by museli zostať jamy. A nezostali. Túto záhadu sa pred staročiami pokúsil vyriešiť Jan Baptista van Helmont. Zobral mladú vrbu, odvážil pôdu, zasadil ju a celé roky ju zalieval. Vrba rástla. Pribúdali konáre, listy, drevo. Po rokoch mala o desiatky kilogramov viac, pôdy však ubudlo iba nepatrne. Takže usúdil, že strom musel svoju hmotnosť vytvoriť z vody. A nebola to hlúpa odpoveď. Len mu chýbal ešte jeden kúsok do skladačky. A ten mu celé tie roky lietal okolo hlavy. Doslova. Bol vo vzduchu. Takže sa pozrite hore do koruny. Na jeden jediný list. Cez drobné prieduchy príjma zo vzduchu oxid uhličitý. A teraz sa začne niečo, čo znie takmer ako stará rozprávka o alchymistovi. Slnečný svit dopadá na list. Svetlo zachytáva chlorofil a jeho energia rozbieha celý reťazec reakcií. Strom prijíma zo vzduchu oxid uhličitý a postupne z neho buduje nový kúsok svojho tela. Vznikajú cukry, z nich celulóza, pridáva sa lignín a vzniká drevo. Atóm po atóme, bunka po bunke, rok po roku, letokruh po letokruhu. Takže ten kmeň pod vašou dlaňou bol kedysi z veľkej časti vzduch. Uhlík, ktorý dnes tvorí pevné drevo, kedysi neviditeľne poletoval atmosférou. Slnečný svit dopadá na listy a strom z toho, čo nemožno chytiť do dlane, pomaly buduje svoje obrovské, pevné telo. Kmeň, konáre, drevo. Ak by sme to chceli povedať poeticky, strom je vzduch pretvorený životom do pevnej podoby. A drevo? Drevo je vlastne svetlo, ktoré sa naučilo zostať. Jar za jarou, leto za letom, letokruh za letokruhom. A keď položíte dlaň na starý strom, dotýkate sa času, vody, zeme a rokov slnečného svitu zapísaných do dreva. A teraz si predstavme, že pôda pod našimi nohami by sa stala priehľadnou. Zrazu by sme uvideli druhý les, Les pod lesom. Korene sa delia na menšie a menšie a medzi nimi sa tiahnú jemné hubové vlákna. Vzniká mykorýza. Strom hore zachytáva svetlo a vytvára cukry. Huba dole pomáha získavať vodu a minerálne látky. Jeden prináša poklady oblohy, druhý poklady zeme. A medzi nimi prebieha výmena. Lenže hubové vlákno sa nemusí skončiť pri jednom strome. Môže pokračovať k ďalšiemu koreňu a k ďalšiemu. Keby sme dokázali celý tento podzemný svet rozsvietiť, možno by pôda vyzerala ako nočné mesto videné z oblohy. Tisíce ciest, križovatky, uzly, spojenia miznúce v diaľke. Výskumy ukázali, že cez tieto mykorýzne spojenia sa za určitých podmienok presúvajú látky obsahujúce uhlík, živiny a môžu sa šíriť aj chemické signály. Výskum Susan Simard preslávil predstavu veľkých starých stromov ako významných uzlov týchto sietí. Začalo sa pre ne používať pomenovanie tzv. Materské stromy. O tom, ako ďaleko môžeme tieto procesy interpretovať ako starostlivosť či komunikáciu, sa medzi vedcami vedie diskusia. A to je správne. Tak funguje veda, alebo lepšie vedanie. Tvrdenie, experiment, pochybnosť, nové meranie, kritika a odpoveď. Ale zostáva podstata fascinujúca aj bez prikrašľovania. Strom pred vami nie je biologický ostrov. Je súčasťou siete vzťahov, ktoré pokračujú ďaleko za hranicu jeho kôry. A možno sa teraz môžeme spýtať, kde sa vlastne strom končí? Na poslednom konári? Na špičke koreňa? Na konci hubového vlákna? Alebo vo vzduchu, ktorý práve prijal jeho list? Možno naši dávni predkovia o ničom z tohoto priamo vedecky nevedeli. Nepoznali mykorýzu ani chlorofil. Nevideli bunky pod mikroskopom. Ale predsa pri vstupe do lesa cítili niečo, čo sa nám dnes napriek všetkým vedomostiam niekedy stráca. Úctu. Pre starých Slovanov nebola príroda iba kulisou, na pozadí ktorej sa odohrával ľudský život. Les, háj, prameň či niektoré stromy mohli mať posvetný a obradný význam. Dúb, mohutný, dlhoveký, vystavený búrkam a bleskom, sa spájal s Perúnom, božstvom hromu a búrky. Aj naši predkovia samozrejme rúbali stromy, lovili a obrábali pôdu. Potrebovali drevo, oheň a jedlo. Ale ich život bol s rytmom prírody zviazaný oveľa bezprostrednejšie než ten náš. Vedeli, čo znamená dlhé sucho. Poznali cenu dažďa. Príchod zimy nečítali iba v kalendári, ale vo svete okolo seba. Prírodu poznali iným, bezprostredným spôsobom. A oveľa silnejšie si uvedomovali, že človek nestojí nad ňou. Stojí uprostred nej. Je zvláštne, že po stáročiach merania a skúmania nás moderná veda svojím vlastným jazykom privádza k podobnému obrazu. Nič tu nežije úplne samo. Nadýchnete sa a potom vydýchnete. Vo vašom výdychu je oxid uhličitý. Uhlík v ňom bol ešte pred chvíľou súčasťou vás a strom ho môže prijať. Jedného dňa sa ten istý uhlík môže ocitnúť v liste, v konári, v dreve, možno v letokruhu, ktorý bude existovať ešte dlho po vás. Atómy nepoznajú vlastníctvo. Nevedia, že teraz patria mne a potom tebe a potom stromu. Len putujú vzduchom, vodou, pôdou, telom. Na chvíľu sa z nich staneme my, potom niečo iné. A preto je možno trochu zvláštne povedať, idem do prírody. Kam? Ako to myslíš? Veď z prírody sme nikdy neodišli. Nie sme jej návštevníci. Sme jedna z jej dočasných podôb. A teraz poďme ešte ďalej. Do hôr, kde je vzduch riedky, zem kamenistá a vietor brúsi skaly celé stáročia. Tam rastú borovice, ktoré akoby sa rozhodli pohádať sa s časom. Jedna z nich dostala meno Matuzalem. Je stará viac než 4,5 tisíc ročia. Skúste si to neprečítať iba ako číslo. Skúste ten čas uvidieť. Keď bola mladým stromom, celé kapitoly našich dejín ešte len čakali na napísanie. Vznikali ríše a rovnako padali. Menili sa jazyky, hranice, králi, aj zákony. Narodili sa a zomrli nespočetné generácie ľudí. A strom? Jar, leto, jeseň, zima, vietor, svetlo, ďalší letokruh a znova, znova, takto tisíce rokov. Bol však ešte jeden strom. Dnes ho poznáme pod menom Prometeus. A v roku 1964 ho skúmal jeden mladý výskumník. A nedopatrením pri vzorke, pri odbere vzorky sa jeho vrták zasekol a tento muž nakoniec dostal povolenie na to, aby strom vyrúbali. A predstavte si ten zvuk. Po tisícoch rokov vetra, pár sekúnd a ticho. Potom začali počítať letokruhy. 1000, 2000, 3000, 4000. A niekde počas toho počítania muselo prísť poznanie. Bol to jeden z najstarších známych jednotlivých stromov na Zemi. Mal takmer 5000 rokov života. Skončil. Nie požiarom, nie úderom blesku, ale rozhodnutím človeka. Človeka, ktorý ešte netušil, čo má pred sebou. Nie je potrebné robiť z tohto človeka zloducha. Ten príbeh nám ale pripomína niečo iné. Pripomína, že hodnotu niektorých vecí pochopíme až vo chvíli, keď ich už nemožno vrátiť. A tieto prastaré borovice ukazujú ešte jednu zvláštnosť. Veľká časť stromu môže byť mŕtva. Kmeň je pokrútený. Vietor ho stáročia obrusuje ako kameň. A niekde po jeho boku zostáva iba úzký pás živého tkaniva. Tenká stuha života. Spája kúsok koreňa s niekoľkými zelenými vetvami a to stačí. Strom akoby povedal, nemusíš zachrániť všetko. Nemusíš ani zostať celý. Stačí, ak zostane cesta. Od koreňa k ihlici. Od vody k svetlu. A možno práve toto je jedna z najkrajších lekcií starého stromu. Prežiť nemusí vždy znamenať zostať neporušený. Niekedy to znamená vedieť, čo môže odumrieť, aby to najdôležitejšie mohlo pokračovať. Lenže ani takýto strom nevyhráva navždy. Predstavte si strom vysoký 90 metrov. A teraz dostaňte vodu zo zeme až na vrchol. Bez pumpy, bez motora, bez srdca. A ten strom to robí každý deň. V jeho dreve vedú mikroskopické cesty, ktorými voda stúpa nahor. Keď sa odparuje z listov, pomáha vytvárať ťah, ktorý prenáša ďalšiu vodu nahor. Molekula drží molekulu. Tá ďalšiu a ďalšiu. Od koreňa až po list. Ako neviditeľné lano z vody naťahuje desiatky metrov do výšky. Čím je strom vyšší, tým náročnejšie podmienky tento vodný stĺpec znáša. A niekedy sa preruší. Vznikne bublina, kavitácia. A táto vodná cesta zlyhá. Aj preto nemôže strom rásť do neba. Nie preto, že by mu chýbala túžba rásť, ale preto, že aj voda má svoje zákony. A potom príde vietor. Koruna stromu sa zmení na plachtu. Konáre zachytávajú silnú búrku a celý strom sa mení na obrovskú páku. Pridajte hmotnosť, sucho, blesk, hmyz, poškodenie koreňov a čas. Veľa času. Živé bunky stromu môžu stále pokračovať. Kambium môže vytvárať nové drevo. Púčiky sa môžu každú jar znovu otvoriť. Biológia hovorí ešte. Ale fyzika odpovedá, uvidíme. A možno práve pre niektoré z najstarších stromov práve preto nevyrastli do obrov. Spomalili. Zostali malé. Ako by vymenili veľkosť za čas. A tu sa príbeh stromov začne zvláštne podobať na príbeh o nás. Pretože náš svet nám neustále šepká. Viac, rýchlejšie, vyššie, väčšie, predbehni, dosiahni. A na skalnatom svahu stojí 4000 ročná borovica a svojim tichom akoby hovorila. A čo ak nie? Čo ak nie všetko, čo rastie pomaly, zaostáva? Čo ak nie všetko veľké je silné? Čo ak sila niekedy znamená vedieť, čo nepotrebujeme? A práve tu sa príbeh stromov dotýka jedného z najväčších príbehov dnešného človeka. Niekoľko generácií sme sa presunuli z polí, dedín a krajiny do miest. Medzi asfalt, betón, sklo, oceľ. Vodu nám privedie potrubie. Teplo príde zo steny, jedlo čaká v regáli. Svetlo vytvoríme pohybom prsta. Hej, je to veľký úspech civilizácie. A nemá zmysel predstierať, že život našich predkov bol romantickou prechádzkou len svetlou lúkou. Nebol. Bol tvrdý. Príroda dokáže byť nádherná aj nemilosrdná. Lenže pri všetkom pohodli stojí za to položiť si otázku. Čo sme cestou stratili? Dieťa môže vyrásť a nikdy nevidieť, ako zo semena vznikne rastlina, z ktorej pochádza jeho jedlo. Môže poznať stovky ikoniek na obrazovke a nerozoznať duba od buka. Môže vedieť, čo sa deje na opačnom konci sveta a celé týždne sa nedotknúť pôdy. Možno teda nepotrebujeme viesť vojnu medzi mestom a dedinou. Mesto nie je nepriateľ. Technológia nie je nepriateľ. Pokrok tiež nie je nepriateľ. Otázka znie inak. Dokážeme napredovať bez toho, aby sme zabudli, odkiaľ sme prišli? Návrat človeka k dedine, k záhrade, k pôde a k lesu nemusí znamenať návrat do minulosti. Nemusíme všetci opustiť mesta. Nemusíme zahodiť technológie. Možno potrebujeme návrat k blízkosti. Vedieť, odkiaľ prichádza voda. Vidieť, ako rastie jedlo. Poznať vôňu zeme po daždi. Vedieť, aké ticho nastane v lese pred búrkou. Aspoň občas vidieť nad hlavou skutočnú nočnú oblohu. Človek nepotrebuje návrat späť. To, čo skutočne potrebujeme, je návrat bližšie. Bližšie k pôde, k lesu, k rytmu dňa a roka. A určite aj bližšie k samému sebe. A teraz sa vráťme tam, kde sme začali. K jednému obyčajnému stromu. Stojíte pri ňom. Dlaň máte položenú na kôre. Lenže už sa nedotýkate toho istého stromu ako pred chvíľou. Pretože teraz viete, čo všetko vaše oči nevideli. Nad vašou hlavou slnečný svit preniká do listov. Uhlík medzi tým nebadane vstupuje ako stavebný materiál do stromu. V kmeni stúpa voda strmhlav k nebesám. A pod vašimi nohami sa korene stretávajú s hubami a hubové vlákna pokračujú tmou k ďalším organizmom. A v dreve pod vašou dlaňou leží čas. Jeden letokruh, druhý, desiaty, stý. Každý z nich je jedna jar, jedno leto, jedna zima. Rok dažďa, vetra, sucha, mrazu a svetla. Strom je kalendár, ktorý nepíše čísla. Píše drevo. A práve preto sa človek obvykle pri starom strome bezdôvodne stíši. Možno pritom necítite nič a možno všetko, ale hlavne spoločne cítime mierku sveta. Človek počíta hodiny, strom roky. Človek sa často bojí, čo bude zajtra. Strom nesie jazvy po búrkach spred 10 ročí. A pri stromoch starých 1000 ročia sa celý ľudský život zrazu javí ako krátke leto. Nie bezvýznamné, len krátke. A preto vzácne. Stromy nám nemusia dávať priamo odpovede. Ale keď pri nich zostaneme dostatočne dlho, začnú v nás vznikať otázky. Čo vlastne znamená rásť? Musí to byť vždy iba smerom nahor? Čo znamená byť silný? Nikdy sa nezlomiť? Alebo vedieť pokračovať aj s jazvou? A kde sú vlastne moje hranice? A uhlík, ktorý dnes vydýchnem, môže byť zajtra súčasťou listu. Možno teda nie je celkom presné hovoriť, že strom stojí na jednom mieste. Jeho kmeň áno, ale jeho voda prišla z dažďa. Jeho uhlík zo vzduchu. Jeho energia zo slnečného svitu. Minerály zo skál a pôdy. A jedného dňa sa všetko v nej znovu rozíde. Do vzduchu, pôdy a do ďalšieho života. A strom teda nie je iba nejaká vec. Je to obrovská, žijúca bytosť. Miesto, kde sa na určitý čas stretli slnečný svit, vzduch, voda, zem a život. Tak čo, zmenil sa teraz aspoň trocha váš pohľad na strom či na les? Budete ho vnímať inak? Ako iba kmeň s korunou? Alebo si spomeniete, že je to aj svetlo, ktoré sa naučilo zostať? Voda, ktorá stúpa k oblohe? Či čas, ktorý sa do dreva zapísal? Zem, voda, vzduch a slnečný svit pretvorené životom. A život samotný, ktorý potichu spája nebo s pôdou, minulosť s budúcnosťou. Jeden organizmus s druhým, človeka so svetom, z ktorého nikdy neodišiel. Tak na budúce, keď pôjdete okolo starého stromu, na chvíľku zostaňte. Stíšte sa. Položte dlan na jeho kôru a nemusíte mu hovoriť vôbec nič. Len si spomente, kam patríme. Tak toľko o strome, trochu z iného pohľadu. Patrik, my keď sme spolu hovorili o tom, že čo by si dnes pre našich divákov, poslucháčov, ohľadom posvetných slovanských hájov povedal, tak vo mne vznikla tá myšlienka trochu sa na tie stromy pozrieť inak. Ale poďme teraz na to, naozaj ako naši slovanskí predkovia vnímali tú prírodu a vlastne tú technológiu v nej.
Môžem ja urobiť nejaký úvod? Patrika poznám už veľmi dlho. poznali sme sa, poznáme sa už, to sú roky, roky, a keď sme sa stretli, tak sme sa stretli, čo sa týka technológií, tak je. A vtedy mi Patrik prezradil, že existuje niečo ako les, ktorý má dušu, ktorý boli naše slovanské hája, že preto nás naši nepriatelia niekedy v roku 900, dá sa povedať, že tu na Slovensku to bolo posledné územie, ktoré dobili, lebo sme tu mali naše slovanské háje a keď nám ich tie slovanské háje vyrúbali, tak vtedy nás dostali. A ja som bol veľmi zvedavý, čo to vlastne je ten slovanský háj. Nikto to o tom nerozprával. A Patrik mi porozprával fantastické informácie. Takže Patrik, čo je to vlastne slovanský háj, alebo by som povedal, že BRS-ko? V skratke, biorezonančný sad. Tak je to správne?
Dá sa to aj tak povedať. De facto je ako to, čo Peter teraz rozprával, samozrejme to sú fakty. Ďalšia úroveň stromov je, už mnohé vedecké experimenty to dokazujú, že stromy, ako aj všetky rastliny, majú určitú úroveň vedomia. Majú inteligenciu. To je dokázaný fakt. Cítia emócie, lásku, nenávisť a tak ďalej. Sú de facto rezonátory, alebo vytvárajú určité energetické torzné polia, každá rastlina. Samozrejme od veľkosti závisí a tak ďalej. Čiže dokážu aj dať facku. Dokážu aj pohľadiť. To sú fakty. To sú vedecké experimenty, ktoré sú opísané v mnohých publikáciách vedeckých. Keď strom reaguje proste na hrozbu, reaguje na poškodenie a tak ďalej.
To znamená, že teraz sa trošku pri tom pristavím. Znamená to, že keď drevorúbač rúbe strom, tak ten strom mu môže jednu vykúriť? Správne to chápem?
Samozrejme, to sa aj stáva. Preto mnohí drevorúbači...
Minule sme sa o tom bavili, že drevorúbači aj skôr nejako zomierajú, nie? Či ako to bolo?
Určite, určite. Nielen drevorúbači. Mám veľa známych, pretože sa v tej sfére som zapohyboval ovocinárov, ktorí treba 30-40 rokov sa starajú o ovocné sady, vysádzajú. Čiže vysadili a dali život tisícom stromom, 10 000. Ale na druhej strane každú chvíľu ich musia strihať, rezať, pretože také sú technológie zaužívané. Trávia ich toxínmi a tak ďalej. A ja som nikdy nechápal, že prečo väčšina týchto mojich známych majú problémy onkologické a tak ďalej. No potom som to pochopil, samozrejme, že strom sa bráni, vie sa veľmi efektívne brániť energetickými údermi, aj keď to samozrejme nie je taká sila, že by ste to hneď pocítili, aj keď veľmi citliví ľudia to veľmi dokážu hneď zachytiť. Ale keď to robí človek pravidelne a dlhodobo, tak samozrejme sa to na jeho zdraví aj na jeho dĺžke života môže veľmi jednoducho odraziť.
To znamená, že sa odrazí, ale aj to, keď stromy sadíme. Pamätám si jeden príbeh človeka v Černobile, ktorý vysadil obrovské množstvo stromov a mu to zdravotne pomohlo. Pamätáš?
Samozrejme, samozrejme. Takých prípadov je veľa. Samozrejme sú ľudia, ktorí dokážu sa so stromami aj naviazať kontakt, debatovať a tak ďalej, dozvedieť sa informácie, čo potrebujú. Takže vtedy mnohí dokážu aj určiť, koho má strom rád. Strom si povie, koho má rád, ukáže do ducha na človeka. Čiže stromy naozaj majú tie emócie a je tam veľmi, by som povedal, blízka úroveň človeka, emócií človeka a tak ďalej. Energetika a tak ďalej. A aj preto stromy a príroda veľmi úzko interagujú s ľudským organizmom. Preto ľudský organizmus veľmi efektne reaguje na pôsobenie stromov a rastlín a zelene. Za stovky vedeckých experimentov a štúdií ukazujú, že človek sa mení medzi stromami, zeleňou, medzi zeleňou, keď žije, alebo sú časti mesta, ktoré sú veľmi zelené, tak jednoducho klesá kriminalita, stúpa interaktivita ľudí, medzi sebou sa vzťahy zlepšujú a tak ďalej. Čiže toto veľmi pôsobí sa ľudia v nemocniciach, ktoré sú postavené so zeleňou, ako v Singapúre, niektoré nemocnice už špeciálne sa na to zameriavajú, už projektanti, že vytvoria úplne totálne zelenú so zimnými záhradami a vestibulmi naplnenými palmami a tak ďalej, vodopádmi, a tí pacienti veľmi rýchlo regenerujú a tak ďalej. Čiže ľudský organizmus veľmi úzko spolupracuje alebo reaguje na tieto organizmy rastlinné ríše. A samozrejme je to aj z druhej strany, keď človek pôsobí nejaké zlo alebo nejakú bolesť a tak ďalej stromom, tak stromy sa vedia veľmi efektívne brániť, takisto ako aj dokážu sa brániť proti škodcom, keď vytvárajú rôzne toxíny okamžite vo svojich tkanivách a pletivách. A tu vzniká veľká polemika vždy aj s ľuďmi, ktorí sú vegetariánsky zameraní, keď im človek vysvetľuje, ale nielen ja zabíjam nejaké meso, keďže som všežravec, ale aj ty zabíjaš mnoho organizmov, ktoré majú vedomie a nechcú zomrieť. Pretože ani jedna rastlina nechce zomrieť, ona to neprišla na to, aby ju človek zožral. Aj keď človek mnohokrát hovorí, že ona vyrastla pre mňa, aby som to jablko ja zjedla, alebo hruško, to nie je pravda. Tá rastlina tu žila milióny rokov pred tebou a má vytvorené presne určené ciele toho plodu, aby ochránilo nejaké semeno, nejaké svoje dieťa budúcu rastlinu a tak ďalej. Čiže rastlina vie reagovať veľmi efektívne energeticky a preto aj by som upozornil tých, ktorí chcú vo svojom živote nemať problémy zbytočné, tak vyhýbajte sa tomu, aby ste robili stromom alebo rastlinám len tak zbytočne zle. Samozrejme, my musíme žiť, my musíme stromy používať na nejaké účely, stavby, nábytky a tak ďalej, palivo, jedlo. To je všetko v poriadku, lebo sme proste na tej úrovni potravinového reťazca. Ale pokiaľ sa dá, tak samozrejme čo najmenej ubližuje tejto rastlinnej ríši, pretože naši dávni predkovia to veľmi dobre vedeli. Oni to mali vlastne aj vycítené rokmi, staročiami tých skúseností, ktoré si predávali z pokolenia na pokolenie. Boli doby, keď nebol internet, nebola televízia, neboli dostupné knihy, tak sa veľmi tieto informácie z pokolenia na pokolenie rozprávali a hromadili sa vlastne v tej genetike, v tých ľuďoch informačne. My som povedal, že tí generácie mali oveľa viac informácií, ako máme my teraz. Čo sa týka tých reakcií, povedzme, človeka na stromy, spolužitia a tak ďalej. No a samozrejme, že naši predkovia zažívali také skúsenosti mystické v určitých miestach, ktoré de facto boli a stanovili sa nejakým posvetným miestom pre nich a začali ich uctievať. Oni de facto si nevedeli vysvetliť, o čo ide. A samozrejme, uctievame všetko, čo nepoznáme, zbožťujeme to, alebo vidíme tam niečo mystické, Boha a tak ďalej. Tak aj naši predkovia v určitých miestach už to bolo dané ďalšími ich predkami, ktoré uctievali to miesto. Ale niekde to začalo, to uctievanie. A to bol ako taký dôsledok proste aj pozostatok bývalých posvetných hájov, povedzme, alebo biorezonančných výsadieb, ktoré tu boli vytvorené ešte civilizáciou, ktorá mala širšie súvislosti, chápala, mala znalosti oveľa hlbšie, ako potom tá ďalšia generácia, keď už boli vytvorené podmienky také, aby civilizácia zabudla na to, čo bolo. Hovoríme o nejakom zlatom veku, ktorý tu bol pred nocou Svaroga. Keď ľudia, de facto civilizácia komunikovala aj s inými civilizáciami, obchodovala a tak ďalej, lietala medzi galaxiami, keď to tak povieme obrazne. Čiže vedela oveľa viac. A de facto, keď prišli katastrofy a zrovnali zo zemou veľkú časť sveta, pretože vieme, že sú nánosy kultúrne a tak ďalej, mnohometrové, ktoré nevzniknú len tak, kde sú zasypané proste celé mesta alebo kraje, stromy zasypané a iné technológie, ktoré sa vykopali, ktoré sa ani neuvádzajú v oficiálnych publikáciách, tak de facto zmizli aj tie informácie. Ale tí ľudia samozrejme zistili sami, že keď prídu do nejakého lesíka, tak odrazu im je lepšie. Zistili, že sa odrazu zbavili rôznych chorôb, keď tam si posedeli alebo poležali, alebo videli zvieratá, že zvieratá sa ťahajú na určité miesta a tam ležia a mali problémy zdravotné treba z nejaké zvieratá a odrazu tie problémy zmizli. Čiže ľudia takým pozorovaním zistili, že určité miesta ako keby majú nejakú silu, nazvali ich miestami sily a začali tam prinášať dary, začali sa tam modliť, uctievať tieto stromy. A v slovanskej civilizácii to boli veľmi hlboké a rozšírené tradície. Ja na svojich potulkách svetom som sa dostal aj do takej republiky, ktorá sa volá Maria L. v Rusku, v Ruskej federácii. Tá republika sa nachádza zhruba 1000 km za Moskvou, smerom na východ. No a tam som zistil, že potom som sa dozvedel, že to je miesto alebo republika, kde je najviac uctievačov starej pohanskej tradičnej nejakej religie. A to sú uctievači stromov, ktorí uctievajú takéto posvetné hájky, stromy alebo pozostatky takýchto hájov. Je ich tam okolo 320 registrovaných a sú to vlastne národné pamiatky chránené štátom. A vlastne tam títo ľudia už po stáročia robia rôzne obrady v tých hájoch v určitých dátumoch. Uctievajú tie stromy, nosia im tam dary. Ľudia sa tam dokážu zbaviť rôznych ťažkostí, problémov, alebo ženy, ktoré nemôžu otehotnieť, tak sa im podarí otehotnieť a tak ďalej. Čiže ľudia tam zažívajú mystické zážitky a pripisujú to nejakým bohom religióznym, ale religie vždy vznikajú v tej počiatočnej fáze vývoja ľudstva alebo civilizácie. A v podstate, keď vieme, že nejaká teleportácia, telekinéza, levitácia a tak ďalej sú de facto bežné fyzikálne javy, schopnosti človeka, pokiaľ človek dosiahne určitú úroveň vedomia, tak je to pre neho absolútne normálna vec, takisto ako telepatia a tak ďalej.
Tak. Chcem sa ťa ale opýtať, čo sa týka tých plodov. Ja si pamätám, že sme sa rozprávali o tom a je aj taká rozprávka, že keď zješ jedno jablko, tak vyzdravieš. Že existujú proste takéto ovocné stromy, ktoré majú takéto plody a že vraj existujú ako reálne. Že sa s tým stretol.
Áno, existujú. Samozrejme, v Biblii je strom poznania, z ktorého keď zješ jablko, tak odrazu sa ti otvoria všetky znalosti a tak ďalej. Nie sú to len také, samozrejme, som povedal, vymyslené úplne veci, pretože aj v Sovietskom zväze existovali inštitúcie, ktoré skúmali a chceli samozrejme zistiť nejaké možnosti, kde človek by bol zdravý, kde by dlho žil, pretože aj nomenklatúra chcela dlho žiť, tak mali aj ústav gerontológie a tak ďalej, ktorý skúmal tieto veci. No a samozrejme, že prišli aj k poznaniu, že určité staré odrody, treba z ovocia, ovocných stromov, obsahujú viac tých minerálov a látok a všetkých vecí, ktoré vlastne potrebuje ľudské telo a ktoré už v dnešných odrodách ovocných stromov absolútne neexistujú alebo sa vyskytujú proste minimálnych promile percenta. Takže môžete jesť, koľko chcete, to vieme už aj z dnešného agrosektoru, že pôda je proste vyčerpaná a zelenina a ovocie už neobsahuje to, čo má. Čiže darmo vy budete vegetariáncom a jesť, keď máte vyčerpanú pôdu. Čiže samozrejme toto sú technológie, ako to všetko obnoviť, postupy a tak ďalej. No ale keď sa vrátime k týmto výskumom, tak samozrejme, že sa zistilo, že určité staré odrody a tak ďalej sú proste takými plodmi, také plody majú, ktoré predlžujú života a človek je zdravý. Jednoducho zjete pár jablok a máte všetky mikroelementy, ktoré potrebujete získať a keď pravidelne proste máte prísun tohto ovocia, tak jednoducho nemusíte sa báť, že vám chýba nejaký prvok v tele, keďže človek potrebuje celú periodickú sústavu prvkov.
Aby... Dostaneme sa k tomu? Dostaneme sa k takým? Budeme to môcť nasadiť?
Je to možné, lebo sú skupinky proste amatérske skupinky, pretože potom ten vedecký inštitút zlikvidovali samozrejme aj všetky tie výsledky a tak ďalej. Ľudí samozrejme, ľudia, tie veci, ktoré na to prišli, odmenu nedostali svoju, alebo je skôr perzekuovaní a tak ďalej. Ale samozrejme, že ako sa politická situácia menila v krajinách aj v Sovietskom zväze, tak vznikali proste skupinky amatérov, ktoré sa venujú a obnovujú vlastne tento potenciál. Sú takéto veci k dispozícii, de facto na svete sú. Dá sa to v budúcnosti riešiť. Samozrejme, aj vlastne s tými technológiami, ktoré naši dávni predkovia používali, a to znamená, vytvárali určité, ako to teraz nazývame, posvetné háje. Čo sú posvetné háje? Posvetné háje momentálne sú pozostatky určitých biorezonančných technológií, biorezonátorov, ktoré naši dávni predkovia vytvárali podľa veľmi prísnych a by som povedal nejednoduchých pravidiel. Keď tieto výsadby symetrické, kde boli vlastne využívané veľmi, veľmi špeciálne uhly, čísla, násobky a tak ďalej, ako hovoria niektorí experti, že čísla vládnu svetom, tak áno, tu čísla, veľmi dôležité pri vytváraní týchto symetrických výsadieb, ktoré neboli len obyčajnými výsadbami, ale samozrejme tam sa zapracovávali ešte aj, brali do úvahy rôzne meridiány, geomantické línie a tak ďalej, určité body energetické, ktoré sa zapracovali do tých výsadieb. Ďalej sa tam využívali samozrejme aj systémy zas minerálov, horným kryštálov a tak ďalej. Čiže je to, by som povedal, technológia, ktorú by som prirovnal takým zložitým švajčiarským hodinkám, ktoré keď nastavíte, dokážete ich vytvoriť naozaj podľa všetkých pravidiel, tak vznikajú z nášho pohľadu súčasného človeka fantastické veci, fantastické účinky, keď sa vytvára veľké energetické torzné pole. Každý jeden strom v tom biorezonátore vytvára svoje energetické pole, ktoré je násobené celkom, ktoré je násobené energetickými bodmi zeme, meridiami a tak ďalej a ďalšími vecami.
Dobre, ale ak by sme si to dokázali, aby si to ľudia dokázali predstaviť, hej, že čo to znamená, alebo si povedal, že presne by mal byť ten strom vysadený. Ja viem o tom, že to musí byť normálne celý plán na to spravený. Tak je, správne. To znamená, že ten strom má presné miesto, najlepšie GPS-kou to zasadiť, nie? Či akým spôsobom presné odstupy, presné veci. Dokonca ty si hovoril, že si robil také výskumy, že keď si dal k tomu aj kamene, že ešte to malo, ešte väčšiu silu to malo.
Áno, určite, určite. Tak treba povedať, že tieto biorezonátory, keď tak budeme nazývať, pracovný názov, tak môžu byť, povedzme, rodinné, pre rodinu, ktorá si rodina vysadí na malom, na menšom priestore. Tam nevieme také efekty dosiahnuť, ale samozrejme má to účinky. Ale potom sú trebárs veľké rezonátory, ktoré tu boli vysadené našimi predkami a dokázali ovplyvňovať obrovské plochy. Trebárs, keď sú vytvorené rezonátory, ktoré majú priemer plus minus kilometer a dokážu zasahovať energetické pole až 200 kilometrovej rádiusu okolo seba a sú vytvorené ďalšie také v určitých vzdialenostiach od seba, tak dokážu ovplyvňovať obrovské, obrovské priestory. De facto tieto rezonátory sa využívali v minulosti na zmenu klimatických podmienok. Sa nadstavoval klíma aj v ťažkých severných šírkach, dokázali vytvoriť subtropické podnebie trebárs, vhodné na život, na pestovanie a tak ďalej. Preto nikto nechápal, keď sa v archívoch v Rusku objavujú záznamy, že v 18. storočí ruská ríša vyvážala z Nového Novgorodu a z týchto oblastí severnejšie položených vyvážala tony ananásov a subtropického ovocia. alebo v ďalších nejakých miestach, že žili, tam na obrazoch sú vymalované krokodíly a takéto živočichy, ktoré neprežijú tuhé zimy. Takže naozaj ľudia vedeli, mali takéto technológie, ktoré ovplyvňovali počasie, klímu.
Tak ale ovplyvňovali to v tom dobrom, hej? Teraz to skôr mám pocit, že sa to využíva na úplne iné veci. A môžeš ale viacej prezradiť, ako taký haj vyzerá, alebo... A trošku viac priblížiť, že ako vyzerá taký haj, aby si to ľudia vedeli predstaviť.
Samozrejme, že tých hájov bolo viacej druhov, viacej možností, tam je nepreberné množstvo ako možností. Boli také háje, treba spomenúť príklad, ktoré merali 50 kilometrov. Také výsadby.
To už myslíš ako vážne, že 50 kilometrov. Viem si predstaviť, že kilometer, hej, a vieme tak ovplyvniť nejakých 200 kilometrov, hej, dá sa povedať, tak by sme to vedeli. Ale ako ten haj vyzeral? On bol štvorcový, alebo aký je? Tomu by som myslel.
Preto hovorím, že tieto veľké, čo boli 50 kilometrov, napríklad to boli štvorcové. Hej, tam už bol problém.
Robiť kruh, lebo robiť oni kruh, boli väčšinou kruhové.
Áno, ale kruh má veľmi efektný vplyv, preto sa využíva v týchto menších kilometr, 800 metrov nie je menší. Na naše pomery je to veľmi veľký biorezonátor. Väčší ani nedokážeme, dá sa povedať, urobiť v súčasných podmienkach, keďže vieme, že proste nie sú tu také plochy voľné a tak ďalej, ako treba z Rusku, kde sú 50-kilometrové nezastávané plochy a tak ďalej, alebo nejde tady nejaký plynovod, ropovod. Čiže u nás je všade vysoké vedenie, elektrika a tak ďalej, cesty. Čiže u nás je reálne vytvoriť taký v Európe, v Strednej Európe také 800 metrov až kilometr veľké biorezonátory. Môžeme si to predstaviť ako nejakú kruhovú výsadbu v tvare rôznych obrazcov symetrických vysadených. Môžu byť vysadené s možnosťou hromadenia energie v tomto kruhu, kde sa potom robia rôzne záležitosti. Vďaka tejto energii je možné robiť. Potom sú také, ktoré vylučujú energiu do toho širokého okolia, ktoré sú určené na to, aby sme ovplyvňovali široké okolie. Samozrejme.
No, počkaj, to znamená, že chceš povedať, že podľa toho, ako ich vysadíš, alebo aké aj stromy do toho zasadíš, tak takým spôsobom sa on správa, alebo trošku viac to skús približiť.
Áno, samozrejme, že my môžeme nasmerovať energiu podľa tej spôsobu výsadby, jedna vec, že tam je veľa viacej možností. Samozrejme, pokiaľ chceme riešiť trebárs evolučný posun širšieho regiónu ľudí, žijúcich organizmov, pozdvihnúť proste nejaký energetický potenciál, ale pokiaľ chceme klímu v prvom rade riešiť, aby sme zlepšili klimu, aby sme sa vyhli nejakým búrkam, uragánom alebo prívalovým dažďom a tak ďalej. Toto môžeme všetko regulovať. Sú proste experimenty, ktoré sa robili v Rusku. Poznám ľudí osobne, ktorí sa tomu venovali. Zažívali rôzne skúsenosti sú z takých menších.
Pamätám, človek, ktorý sa tomu najviac venoval, vtedy sme spolu komunikovali, tak zomrel v tom čase. Pamätám sa, sme sa aj rozprávali o tom, že dosť boli títo ľudia prenasledovaní za to aj všeli, čo sa im stávalo.
Áno, viacerí. Ja, čo som poznal, ktorí postavili prvé takéto v tejto novodobej dobe veci, tak boli proste zomreli. Jeden bol nájdený v parku so zlomeným väzmi. Druhý bol starší, tento bol mladý, druhý bol starší a ten zomrel tiež proste. Samozrejme, že nemyslím si, že to boli náhody, že boli odstranení. Ale práca bola urobená, tí prvé kroky boli urobené, čiže sú ľudia nasledovníci, ktorí experimentujú s týmito vecami. Samozrejme, že tam sa mení nálada v tom, keď človek príde do takého biorezonátora, mení sa mu agresivita, klesá, odrazu má jasnejšiu myseľ a tak ďalej. Môže niekto mať zážitky, že že vidí alebo prešiel do nejakých paralelných svetov, sa prenieslo vedomím a tak ďalej. Tento starší človek, Sergej, keď ho tak nazveme, tak ten mi rozprával, on už bol dôchodca a začal sa tomu venovať na dôchodku, to bol profesor, a povedal, že po nejakých troch rokoch, ako robil tieto výsadby a tak ďalej, tak podrastol 5 cm. Trebárs. A ďalšie iné veci sa mu sa vyličujú z mnohých chorôb, trebárs ťažkých, ktoré mal a tak ďalej. Čiže ľudia naozaj tam môžu zažívať veľké mystické zážitky. A to sú vlastne tie zážitky, ktoré zažívajú tí naši predkovia, zažívali v tých zbytkoch z posledných hájov, ako to nazývame teraz. Sú to vlastne také...
Aké stromy sa tam sadia do toho hája? Je to jedno, alebo musia byť čisto aj ovocné, ihličnaté, alebo aké vlastne?
Sú to rôzne stromy, nie je to jedno. Vyberajú sa podľa určitých takých, by som povedal, rezonančných frekvencií, ktoré každý strom má. Samozrejme, čím je žiaduce, aby tam bolo čím viac druhov, hociaké množstvo, ale určité množstvo, viacej druhov. Každý druh stromu tam ako keby svoj inteligenčný nadorganizmus prinesie, pretože samozrejme tá inteligencia spoločná ako les vytvára nejaké spoločné torzné pole energetické, keď človek tam vôjde, tak ho proste zbavuje nejakých parazitov astrálnych a tak ďalej, lieči alebo vyfacká, keď ide o nepriateľa lesa, keď ho to tak nazveme, alebo stromov. Čiže aj tu ten nadorganizmus čím viac má tých frekvencií, druhou frekvencií a tak ďalej, tak tým je zložitejší ten organizmus, dokáže viac veci riešiť. Čiže v tom biorezonančnom sade sa ráta minimálne s 24 druhmi stromov. Môže byť samozrejme aj raz toľko, menej, záleží od druhu, od veľkosti a tak ďalej. A samozrejme, že veľmi dôležité je tá geomatická záležitosť, aby sa tam eliminovali veci, ktoré rušia túto záležitosť, pretože niektoré mriežky energetické boli tu vytvorené na to, aby nás kontrolovali, aby nás ovplyvňovali. Čiže tam je veľmi vhodné, aby sme toto vynulovali, čo sa dá samozrejme. A zas potrebujeme využiť potenciál tých iných druhov energetických meridiánov, línií, ktoré využívame na vytváranie toku, ktorý sa násobí všetkými tými to vysadbou a tak ďalej. To je taký, môžeme to nazvať chudne, je to taký zdroj života energetický, ktorý posilňuje ľudský organizmus a vlastne pomáha. Samozrejme, že tuto veľmi závisí aj od ľudí, ktorí to tvoria, ktorí to takzvané zapnú. A pretože tam sa dajú, dá sa to aj zneužiť, povedzme si otvorene, tieto veci sa dajú aj zneužiť. Naši nepriatelia veľmi radi zneužívajú veci, zneužili veľa vecí proti nám, aj určité, ako hovorím, energetické línie, Hartmann a tak ďalej, ktoré využívali našu kontrolu, pretože táto línia sa nachádza každý plus minus 2,5 metra od nás a donedávna bola zneužívaná proti nám.
Teraz myslíš už mriežku Hartmannovú, hej, ktorá ide energetická? Aby si ľudia vedeli predstaviť, lebo si podal Hartmann, oni nevedia si predstaviť. To znamená, že skús vysvetliť, že sú určité mriežky, ktoré idú energetické, hej, a každá má určité vzdialenosti. Tiež tým má skúsenosti, ste to merali?
Samozrejme, existuje veľa takýchto mriežok energetických. Sú, by som povedal, také pravidelné, a potom sú aj meridiány nepravidelné, ktoré boli vytvorené za určitým účelom, ktoré majú treba šírku aj niekoľko kilometrov a idú z určitých bodov po planete alebo po Európe. Niektoré prechádzajú aj Slovenskou, veľmi zaujímavé a silné energetické meridiány. Niektoré končia aj idú do hlbín Zeme cez niektoré vrcholy hôr ako Sitno a tak ďalej. A sú tu potom tieto pravidelné energetické mriežky, ktorých je tiež niekoľko desiatok minimálne známych, ktoré boli vytvorené, nazývajú ich geomanti, že vesmírne energie a tak ďalej. Sú to energetické línie, ktoré boli vytvorené aj rukotvorne, povedzme tak, určitými civilizáciami za určitým účelom boli vytvorené na podporu života na Zemi. Samozrejme, boli niektoré zneužité sociálnymi parazitmi v noci Svaroga, kedy boli namierené proti nám, na našu kontrolu, na naše ovplyvňovanie, tak ako Nikolaj Levašov objavil mnoho generátorov po planete Psípola, ktoré ovplyvňovali masy ľudí, aby spali v úvodzovkách. A tak aj tieto mriežky boli vytvorené pre našu kontrolu a naše ovplyvňovanie. No a toto sa v týchto biorezonančných výsadbách vlastne berie do úvahy a rieši sa to.
To znamená, že keď ten hájek, dá sa povedať, taký okrúhly, tak v strede to musí byť riadna sila. V strede toho hája. Si predstav, že v tom strede hája by sme postavili taký kopulový oný dom a tam proste by si išiel a v noci by sme spali, tak to by sme si asi polietali, dobre, nie? To by tam asi bola veľká sila.
No ako kto, no. Ne? Tak boli skúsenosti, že ľudia proste prišli stanovať do týchto výsadieb menších, samozrejme zatiaľ. A aj s alkoholom, ako keď ide človek na stanovačku. A mali obrovské problémy s tým. Čiže tento priestor získava určitý, treba si uvedomiť, získava určitý druh inteligencie. Tak ako každý strom má inteligenciu, preto som to povedal. Aby sme si uvedomili, že to vzniká inteligentné prostredie, ktoré sa dokáže chrániť, ktoré dokáže pomáhať. Záleží od myslenia človeka a tak ďalej. Preto v posvetných hájoch, ktoré uctievali naši predkovia aj v republike Maria L, sú prísne pravidlá fungovania alebo pohybu a tak ďalej. Nesmie človek zlomiť žiadnu vetvičku, proste niečo tam, hríby a rastliny sa nesmú žiadne trhať, odnášať, ani listy sa nesmie odnášať odtiaľ, pretože mali ľudia zlé skúsenosti. To prostredie sa chránilo, bránilo a robilo problémy. Boli aj také prípady, sú tam zaarchivované, proste ľudia sa mnohí boja do tých posvetných hajov chodiť, mnohí nechodia vôbec, vyhýbajú sa obrovským oblúkom, dá sa povedať.
To svedomie, chápeš?
Chodia tam tí, ktorí uctievajú na obrady určitých časoch, ale obrovský rešpekt, pretože tie informácie sa dedia, čo sa udialo mnohým, že prišli proste partia drevorúbačov, čo tam dostala príkaz v socializme, že proste tak teraz túto časť budete proste rúbať, ťažiť, no tak, že do mesiaca boli všetci mŕtvi, hej, napríklad. A tak ďalej, takže tieto informácie sa tam veľmi sú živé a veľmi hlboko sa vrili do pamäti ľudí, takže si dávajú obrovský pozor, čiže nie je to ako sranda, tak by som povedal.
To znamená, že keď ten haj máme, hej, tak svojím spôsobom vieme ovplyvniť veľké prostredie, ale vieme ovplyvniť, neviem, či si to teda spomínal, aj napríklad, že zemetrasenia, aj takéto veci, všetky ostatné však, okrem počasia, teda, alebo to počasie si viacej spomínal?
No, veci.
Tam aj nejaké iné veci, ešte by si vedel povedať niečo?
Samozrejme, zemetrasenia, všetko, čo de facto škodí tomu prostrediu, tomu regiónu, tak sa dá to prostredie riešiť de facto. Samozrejme, sa dá programovať, povedzme to tak. Tí, ktorí to vytvoria, vedia, čo tam je a vedia, čo sa a kde, ako programovať, dá sa naprogramovať na takýto účel.
Proste to znamená, že debilom by svítlo napríklad, taký program by sa tam dal. Alebo ja neviem, akože tak som to trošku povedal expresívne, ale proste, že by ľuďom začalo viacej svítať, ešte viacej, alebo?
No minimálne, keď logický človek rozmýšľa, minimálne by sa zbavili rôznych blokátorov, ktoré im blokuje napríklad to svítanie, pretože mnohí sú zabednení, alebo proste rôznymi astrálnymi parazitmi, ktoré sú na nich a tak ďalej. Čiže toto je možné, že ich to prostredie odstráni im to a ich vedomie začne fungovať a začne rozmýšľať. Prichádzajú na veci, na ktoré normálne by neprišli. Tu je veľmi dôležité povedať, že človek si môže predĺžiť život, a tak ďalej, samozrejme. Ale na druhej strane musí dodržiavať zásady životosprávy a tak ďalej, zdravého rozumu, čiže alkohol, cigarety a tak ďalej, ako sme hovorili minule, tu nemá čo robiť, pretože na jednej prednáške medzi prestávkou prišla za mnou jedna pani na balkóne za sadačky a fajčila a pýtala sa mi, sa má to prostredie, by ma naozaj vedelo ochrániť? Ja hovorím, že možno, že by vás aj skôr pochovalo. Pretože ono má inteligenciu, ono vidí, že vy sa zabíjate, fajčíte a ničíte si zdravie, ešte sa na to tešíte, máte z toho ešte radosť a tak ďalej. To môže vyhodnotiť, že vy chcete ísť skôr do hrobu, tak vás jednoducho pochová ešte skôr. Takže to sa dá vyhodnotiť rôzne. Tak treba na toto si dávať pozor pri takýchto veciach. A samozrejme, že keď chcem zmenu, tak musím najprv sám urobiť nejakú zmenu. Potom môžem využívať aj technológie, ktoré mi pomôžu v ďalšom posune a tak ďalej. Tak by som takú postupnosť tomu dal. Darmo ja budem chcieť od prostredia, od nejakých technológií, aby mi pomohli, keď sám seba dobrovoľne ničí. Čiže...
To znamená, že keď by sme chceli high, treba urobiť nejakú projektovú dokumentáciu, predpokladám, presnú, na zistiť, že či sú tam nejaké mriežky, to sa dá všetko odblokovať a tak ďalej, keď máme nejaký... A museli by sme spraviť nejakú presnú dokumentáciu, akým spôsobom teda... Normálne, keď ideme stavbu robiť, dá sa povedať, nie? Tak to funguje. Ako to funguje?
Samozrejme, že pri takýchto výsadbách zložitých sa robí projektová dokumentácia, ktorá má viacej úrovni. Je tam dokumentácia výsadby, je tam dokumentácia týchto geomantických línií, ďalších vecí. A samozrejme, že sa potom musí nájsť vhodný pozemok, čo je v súčasnosti dosť problém, pretože všade niečo prechádza, nejaká línia.
Tak, buď sú tam elektrika, alebo plyn ide.
Trebárs. V svojho času sme si robili analýzu týchto voľných pozemkov. Ako bol problém naozaj nájsť vhodný. Nehovorím, že sa nedá nájsť. Dá sa samozrejme, tam zohrávajú veľkú úlohu financie, lebo je iné robiť takýto pozemok treba z Rusku, kde sú milióny neobrobené pôdy a krásne roviny, kde sa dajú robiť treba z niekoľko kilometrové výsadby, ako v strednej Európe alebo vôbec na Európe, kde jednoducho tá hustota obyvateľstva alebo výstavieb je veľmi hustá. Inžinierské siete veľmi husté, pozemky veľmi drahé, že je veľmi problém, veľký problém. No. Ale ako si povedal na začiatku niekde, že naozaj posledná nejaká v archívoch je, že posledný fungujúci, posledný háj bol v pohorí Vyhorlat na východe, kde písal do archívu ten písar toho šlachtica zápis, kedy tam popisuje, že tam neviem koľko dedín proste ešte neobsadili a nepokresťančili, neobratili na katolickú vieru, pretože sa im veľmi darí a všetky pokusy boli márne a tak ďalej. To veľmi prekvitajú tie dediny a tak ďalej. Potom nakoniec zistili, že tam majú nejaký posvetný haj, ktorému sa chodia kláňať. Tak vyslali tam proste na niekoľkokrát, sa im to nevedeli sa tam dostať, alebo ho nenašli, alebo sa schoval ten haj pred nimi. Pretože toto všetko je možné, že takisto kozáci mali také schopnosti, že išla celá kavaléria a proste jeden víťaz, ktorý mal schopnosti, tak schoval a prešla kavaléria okolo nepriateľských armády a nikto si to nevšimol. Alebo vytvoril víťaz energetický most cez rieku. Čiže žiadny most tam nebolo, neprešli ako keby vzduchom cez energetický most. Čiže také schopnosti ako majú, mali aj naši predkovia niektorí, ktorí mali schopnosti a kvality, takisto aj to priestranstvo má rôzne možnosti, ako sa chrániť. Samozrejme, že nakoniec sa podarilo sociálnym parazitom zničiť tento háj a všetky dediny boli pokresťančené veľmi rýchlo. Podmaniam de facto a z ľudí sa stali otroci ovce.
Ale ja sa chcem dostať vlastne k tomu, že ty si mal takú veľmi svetlú myšlienku, že proste, že taký háj by mohol aj spojiť Slovanom, dá sa povedať.
Také myšlienky sme mali viacerí, no jasné. Také plány sú, že túto tradíciu obnoviť a treba z takéto výsadby urobiť v Európe.
No ale čo keby sme akože teraz nás počúvajú ľudia? Opýtam sa ťa na rovinu. Máme k dispozícii, keby sme chceli vieme taký haj vysadiť, vieme získať všetky informácie, projektové veci, máme ľudí na to, aby sme to vedeli spraviť?
Samozrejme.
Máme na to ľudia, aby sme to vedeli spraviť. Teraz nás ľudia počúvajú. Potrebujeme pozemok, máme myšlienku vysadiť taký haj. To skúsme na to, skúsme sa na to pozrieť. Môže sa niekto ozve. Ja tu dám nejakú svoju takúto, že tuto máme info@zlataera.org. Ľudia môžete písať. Ako vždy, jedna myšlienka, ktorá sa proste vyšla, možno, že sa nám zmotní. Čo ty na to? Keby sme našli proste ľudí, ktorí by sme sa do toho pustili a kde by sme začali, ja si myslím, že by sa možno mohlo. Našli by sme nejaké miesto aj ľudí, s ktorými by sme to spravili. Čo ty na to?
Tak skôr či neskôr sa určite nájde to miesto. Budú aj zdroje na to, príde doba, keď to bude možno realizovať úplne v pohode. V momentálnej situácii to všetko závisí samozrejme od peňazí za pozemok. Keď by sme pozemok získali aj zadarmo, tak zase sú tam financie potrebné na tie všetky ostatné veci. Ale samozrejme, realizovateľné to je absolútne pohode.
Ja by som sa chcel spýtať jednu vec, lebo otázok som mal potom, ako si hovoril, lebo medzi tým veľa, ale paraziti vytvárali práve tieto protiofenzívne rezonátory, hej, tie negatívne na ovplyvňovanie počasia, ako Ivan aj ty si hovoril. Ja sa chcem spýtať teda nasledovné. Ten priestor musí byť úplne čistý, to znamená, že žiadne elektrosiete, žiadne nejaké vedenia v zemi, lebo to všetko robí nejaké v podstate geopatogénne zóny vytvára. A takisto by sa museli vypnúť vysielače, napríklad 5G alebo niečo podobné. Lebo tie tiež na to asi vplývajú.
Tak taký pozemok by sme asi nenašli, kde by nebol vysielanie nejaké, ale samozrejme tie siete určite tam nepatria, to tam nemôže byť. To je narúša celý ten priestor. Potrebujeme čistý pozemok bez inžinierských sietí. Tak by som to povedal. Ktorý má veľkosť tak kilometr krát kilometr.
A vplyv tých žiarení alebo frekvencií, ktoré tieto moderné technológie cesto púšťajú, ten je nejako zmeraný? Alebo v rámci tých pokusov robili aj také merania? Alebo robili ste také merania, že keď ten H je funkčný a teraz do toho idú tieto moderné technológie s tými gigafrekvenciami, že čo to robí?
Poviem tak, ako priestor sa dokáže brániť. Čiže iné technológie horeli.
Uh-huh. To znamená, že ten haj sa dokáže obrániť. Čak sme hovorili, je to inteligentné. Je to ako inteligentná bytosť. To znamená, si povedal, sa musí aktivovať, niekto musí aktivovať a ten človek potom, dá sa povedať, alebo tí ľudia, čo to aktivujú, tak majú nejakú, nechcem povedať, že moc nad tým, ale ovládajú to potom celé? Alebo si nejako komunikujú?
Sú takými správcami, by som povedal, správcami. Je priestor už potom je inteligentný a robí svoju robotu.
Ale admini.
Tak. Taký admini,
ktorí ITčkári sú tu.
ITčkári budú bez roboty, tak môžu sa venovať. Tieto technológie určite prídu v novej zlatej ére, budú sa využívať. Ale samozrejme nie sú jediné, povedzme tak. To sú technológie našich dávnych predkov a sú to technológie, ktoré takisto vedia ovplyvňovať veľmi efektívne prostredia, to už ukázal Nikolaj Levašov. Samozrejme so svojimi generátormi Xipola. A to sú tiež veľmi zaujímavé veci. Až priam fantastické pre mnohých.
Áno, tieto generátory, chcem povedať pár takých informácií, že veľmi veľa ich vypol aj Alexander v poslednom čase a sú navyšované, sú obrovsky navyšované energie, kde ľuďom sa otvára čoraz rýchlejšie vedomie a ak ste si všimli, tak čas ide veľmi rýchlo. To znamená, že ľudia viacej chápu veciam, viac sa otvárajú, ak ste si všimli, tak tie informácie idú veľmi, veľmi rýchlo. To znamená, že tieto generátory tu boli a robili svoju nejakú tú úlohu. A niečo o Levašovi. Ja si myslím, že tie technológie sú veľmi zaujímavé. Ja sám mám technológiu Levašova. Tu sa pozrite. Pozrite sa. Kde mám? Tu mám. Tuto mám, ho mám na ruke. Technológiu Levašovu. Zmenila mi veľmi život, chcem tak povedať. Pamätám sa, keď sme sa s Patrikom stretli, tak sme sa stretli vďaka týmto technológiám. Ja som bol z toho veľmi nadšený. A chcel som vedieť, čo to robí, akým spôsobom to funguje, tak sa pamätám. Tak som si to kúpil, pamätáš sa, hej? A som to mal doma, lebo som mal objednaný nejaký termín človeku, ktorý merá auru. A chcel som vedieť, že keď si to nasadím a nebudem to mať nasadené, čo to spraví proste so mnou. A bolo to zaujímavé, lebo ten človek úplne že oči vypleštil, lebo som si to dal, chvíľku sme počkali asi pol hodinu, on to zapol znova a tie hodnoty išli, že hore. Prišiel som tam za 2 týždne a tie hodnoty ostali stále rovnaké, ešte sa zvyšovali. A on mi hovorí, že vy meditujete? Ja, že ja nemeditujem. Ja skúšam jednu technológiu, ako funguje. A bol to neuveriteľný pocit, lebo ako keby ste takú zábranu dali okolo mňa, naraz mi prestala unikať určitá energia, čo mi unikala, a proste úplne iný pocit, úplne iná sila. O 30% sa zvýšila sa sila, odtedy to mám stále na sebe. A veľmi mi to pomáha. A čo som si vizualizoval, jednoducho veci, tak sa mi rýchlejšie sa mi dejú. A dejú sa rôzne takéto veci, ako tie technológie Levašov, akože tu zanechal veľké veci. Nie len čo sa týka človeka, ale čo sa týka aj znova prírody. Tak je.
Nikolaj Levašov bol samozrejme, v prvom rade treba povedať, vedec. To bol vedec, to nebol žiadny žrec. Žrec alebo niečo také, ako opisujú niektorí experti.
No, tak ako tu sa niektorí vyhlasujú za žrecov, ale tak nebudeme to proste komentovať. Ale chcel som si trošku kopnúť. Ako...
Nikolaj Levašov bol vedec na špičkovej úrovni, s ktorým chceli spolupracovať, aj spolupracovali mnohé vlády sveta. Vlastne svetovláda mu ponúkala spoluprácu, viackrát neprijal, ale samozrejme pomáhal mnohým vedeckým skupinám, ktoré riešili veľmi závažné záležitosti ohľadne Zeme. A proste tam on ukázal de facto ľuďom, že čo je najdokonalejšia, najzložitejšia, najsilnejšia technológia na svete. A to je ľudské vedomie. Ľudský rozum, keď človek sa dokáže v tomto svete, v tomto živote, na tejto planete rozvinúť do úrovne Boha, keď môže tvoriť veci myšlienkami a tak ďalej. Keď všetky fantastické veci, ktoré sú vymyslené v sci-fi filmoch a rozprávkach, sú iba slabý odvar čaju. Ale samozrejme, treba dodržiavať určité pravidla života a tak ďalej. Samozrejme, zas aj životospráva. A krásne nám ukázal ako vedec, že ako fungujú tieto procesy. A on na základe toho vlastne aj vytvoril tieto technológie, aj generátor Psipola, ktorý testovali aj so svojou ženou Svetlanou na svojom zámku vo Francúzsku. Pretože Svetlana bola predok priamého templárskeho veľkňaza, čiže bola priamým potomkom templárov a zdedila niekoľko zámkov vo Francúzsku. Vyhľadal ho v určitom čase človek, ktorý mal tieto veci na starosti a odovzdal jej majetok. Jedným z nich z toho majetku bol aj ten zámok, v ktorom testovali tento generátor Psipola, ktorý umiestnili do hlbín zeme pod ten zámok, naprogramovali, aby mal vplyv na ten pozemok zámku, na tú záhradu. A tam de facto sadili a 7 rokov vlastne testovali výsadby rôzne a chodil tam jeden profesor, botanik Francúz, ktorého jedinou vlastne vášňou bolo dokumentovať túto záhradu botanickú. Popisovali krásne aj fotografickými materiálmi, čo sa tam dialo s rastlinami pod vplyvom tohto psi-generátora. A boli to fantastické veci, keď tie rastliny rástli 10-krát rýchlejšie, alebo plodili jahody aj v zime, v januári.
Minus 20.
No, ľudia tomu nechcú veriť, ale to sú fakty zdokumentované. Takže
chcem tam povedať, že o týchto technológiách som urobil film tam pred rokmi, ak sme spolu začali, a myslím si, že vyhodíme tieto filmy spolu s touto reláciou. By sme dali odkazy, je to na jednom takom YouTube kanále, čo som vtedy vytvoril. nemá to tam veľa pozretí, ale urobili, alebo ty si robil tiež vlastne experimenty vo svojej záhrade, čo sa týka toho generátora. Aké tam boli výsledky?
Áno, svojho času sme robili experimenty, zaujímavé, veľmi zaujímavé. Tu treba povedať, že veľmi závisí od administrátora, keď to tak nazveme, toho, tej technológie, ktorý vlastne reguluje sám rast rastlín alebo vývoj tých plodov, čo majú obsahovať a tak ďalej. Ako sa to dá robiť? No tak vedci zistili v určitom experimente niekedy, že zistili špeciálnymi kamerami, keď kamerovali určité semienka malých rastlín, že okolo každého semena je určitá matrica energetická už dospelé rastliny. Čiže toto je zaujímavá informácia, ktorú keď si človek uvedomí, tak príde na mnohé veci. Čiže každý malý stromček, každé semeno, každá rastlina mladá, keď rastie, ona už má energetický matricu, aj strom, veľký strom energeticky už je narastený a rastlina iba vyplňa de facto tú matricu, čiže presne vie, ako a kde má rásť. Preto aj ovocinári, keď strihajú stromy, aby boli malé, tak stále im idú tí mladé šlahúne, stále rastú obrovskou silou, pretože chcú stále vyplniť tú matricu. No, inak toto funguje presne aj u človeka. Pri malých deťoch už vidíme a dá sa zistiť, aké budú vysoké napríklad, aké budú veľké, ako majú genetiku zadanú energetickú matricu a vy už teraz môžete si zistiť, že aké veľké dieťa bude, keď vyrastie do dospelosti a naplní tú matricu. No a na základe tohto sa aj do toho generátora zadali možnosti, že človek dokáže ovplyvňovať určité takéto veci v rastlinách aj v plodoch a dokáže si de facto formovať tieto veci. No a pri experimentoch samozrejme sú tam zaujímavé boli výsledky, rastliny rastli rýchlejšie, zdravšie boli a tak ďalej, mali väčší obsah určitých vecí, staršie plody mali chuť mladých, štruktúr mladých a tak ďalej. Nikolaj Lovašov toto skúšal aj v určitej fabrike na rast hub, kde pestovali huby v Moskve a tam jasne výsledky ukázali, že huby rastú šitaké, boli to typ hub, rastú 36 krát rýchlejšie ako najlepších farmár v Holandsku. Čiže ten generátor na tom priestore, presne aj biorezonančné výsadby, menia štruktúru aj vody, ktorá tadiaľ tečie, alebo ktorá sa prečerpáva a tak ďalej. A toto všetko samozrejme ovplyvňuje vzduch, ovplyvňujú tí biorezonátory, pretože vo vzduchu je veľa vody a tak ďalej. Čiže človek, keď aj dýcha, tak dýcha iný vzduch, aj tie rastliny, aj tie huby, keď pestovali, obsahovali veci, minerály, ktoré normálne ani by neobsahovali, ale ktoré boli špeciálne tam zadané, aby podporovali zdravie človeka.
Ja viem, že sa menila celá zem, dokonca na černú zem, hej? Že vlastne postupne ona menila svoju štruktúru, tá zem čistila sa. Viem, že Lemašov dostával zákazky vyčistiť celé územia, že to dokázal svojou vlastnou mysľou, dokázal presne stanoviť, kde sú aké zlé látky v zemi a tak ďalej. To znamená, že on ukázal tú silu toho človeka, čo človek dokáže všetko, že my viac dokážeme, ak naše mobilné telefóny alebo hoci čo iné. Nemyslím iba o telepatické záležitosti, ale proste on jednoducho ukázal silu našu. Je tak?
Presne tak, presne tak. V šoku boli aj lekári, keď robil konferenciu pre lekárov, 100 lekárov tam bolo v Archangelsku. Transformovali mozog a ľudia dostávali také schopnosti, že dokázali, konečne dokázala pani doktorka vyliečiť po 30-40 rokoch prvého pacienta, keď prišiel z tej konferencie domov, dokázala preskenovať pohľadom človeka a presne mu stanoviť diagnozu aj spôsob liečenia. Plakala od radosti alebo od smutku, že 30-40 rokov de facto liečila, nikoho nevyliečila, v podstate iba udržovala.
Hey, ja si pamätám tú epizódu, keď je vlastne hovorí, že no a teraz krvný obraz. A ona, že ako krvný obraz? No tak ako povedz, aký má krvný obraz. No však, a ona hovorí, no ako to mám urobiť? Však viete tú tabulku, nie? Tak si ju predstavte. Tak a naraz je vyskočila tabulka tam všetky hodnoty. To bola akože totálna sila, že čo dokážeme a akým spôsobom proste robiť. To je sila.
Ľudské vedomie má neskutočnú sílu a pokiaľ budeme dodržiavať určité pravidlá, tak môže sme sa ešte v jednom živote, v tomto živote sa jedna generácia ľudí môže narodiť a pokiaľ budú mať tieto informácie, aby držia pravidlá, môžu sa stať bohmi, v úvodzovkách bohmi, pretože dokážu všetky tie veci, ktoré my pripisujeme Bohom. Ale netreba fajčiť, piť a tak ďalej. Krásna epizóda Nikolaj, keď transformoval mozog Svetlane, keďže on vedel, ako transformovať, a Svetlana dokázala vidieť svoje vnútorné orgány a zapálila si cigaretu, pretože dovtedy fajčila a pozorovala svoje vnútorné orgány a zmenšila sa, pozorovala neuróny svojho mozgu a keď videla pri fajčení, ako jej sa rozpadávajú neurónové siete a hynú neuróny, tak zostala v takom šoku, že zahasila cigaretu a prestala fajčiť. Čiže aj obyčajná cigareta vám dokáže tak zablokovať evolučný vývoj, že sa môžete ako snažiť, ako chcete a určitú úroveň nikdy neprekročíte. Len kvôli tejto hlúposti. A takýchto pasciček je tu nadstavených parazitmi na ľudstvo veľa. Toto sú len niektoré, ktoré ľudia si neuvedomujú, ale keď to odstránime zo svojho života plus ďalšie veci, začneme žiť nejaký čestný život, nejaké morálne hodnoty a tak ďalej budeme dodržiavať, tak dokážeme sa veľmi posunúť.
To by som chcel ešte povedať. Nikolaj Levašov bol naozaj jeden z najvyšších hierarchov, ktorý tu prišiel, dá sa povedať, že pred Alexandrom a pripravoval pôdu, aby vôbec nový finančný systém mohol vzniknúť, aby vôbec mohol byť. Veľmi pomohol Nikolaj Levašovovi, Alexandrovi, odstrániť určité bloky, ktoré u neho boli. A Alexander mal zároveň úlohu, pretože v tom čase robil v určitých zložkách, ktoré robili ochranu a robil Nikolaju Levašovi ochranu. Nikolaj Levašov, dá sa povedať, že odišiel sám. Ak si prečítate jeho knihy, pochopíte, a doporučujem to aj niektorým Slovanom si prečítať jeho knihy, skôr kým o ňom začnú rozprávať, aby nevyzerali úplne hlúpo. Keď si prečítate jeho knihy, pochopíte, že nemohol zomrieť, že on nezomrel. To proste, je tam určitá pasáž, ak si to začnete čítať. Dáme to znova k dispozícii, ktoré sú preklady zatiaľ, ale ja verím, že to vydáme. Patrik, to sme si dali raz, že to musíme tie knihy vydať, že to proste urobíme. Kde vlastne on hovoril o veľmi veľa veciach, ale on sa rozhodol, že odíde. Veľa vecí sa o ňom hovorí. Chcem sa ťa opýtať teraz, keďže on spolupracoval aj s Alexandrom, urobil tú pôdu na vznik nového finančného systému. Chcem vám povedať, že neustále s nami spolupracuje všetci títo hierarchovia. Chcem sa ťa opýtať, ty si mal aj veľmi zaujímavé stretnutie s jeho najbližším človekom, s Fedorom Škrudnevom. Aké to bolo? Pamätáš si na to? Lebo bol to je proste jeho človek, ktorý vlastne tieto technológie vie osádzať, tie technológie. A vieme, že boli by k dispozícii, keby sa dalo ísť do Ruska, teraz je to s tým proste problém. Ale skús nejaké také zážitky, keď si sa s ním stretol, že aké to bolo, lebo predsa to je človek, ktorý má cestuje vesmírmi, má aktivovaný, má rozšírené, čo sa týka svojho vedomia, tieto veci, vie telepaticky komunikovať. Aké to bolo stretnutie?
Bolo to niekoľko stretnutí veľmi zaujímavých, samozrejme, s jeho spolupracovníkmi, ktorí mi porozprávali rôzne veci zo života s Nikolajom. Treba povedať, že Nikolaj bol obrovský človek s veľkým Č. Že on nerobil zo seba pri tých schopnostiach, ktoré mal, nerobil zo seba Boha alebo nejakého guru. Bol to bežný človek, ktorý sa snažil pomôcť každému človeku, ktorý ho požiadal o pomoc. Čiže on bol v jednom kolobehu od rána do rána. On pomáhal, on písal knihy, on pomáhal vládam sveta a tak ďalej. Mnohé veci nie sú napísané v knihách, ani povedané. Raz výjdu na povrch. Hej. Ale mnohé veci boli veľmi zaujímavé a keď si spomenul teda ten odchod, tak samozrejme, že keď človek dosiahne určitú úroveň vedomia, že sa posunie a dosiahne tú pozemskú úroveň, tak telo nehrá rolu, on si môže vytvoriť myšlienkov cieľ, koľko chce, to dokazoval na mnohých stretnutiach, keď vytvoril svojich dvojníkov 10, 12 a koľko chce. Čiže keď dosiahnete určitú úroveň Boha, nazveme to, aby to ľudia lepšie chápali v úvodzovkách, tak vám je jedno, či zomrie toto telo, či sa ho zbavíte, vytvoríte si ďalšie, aj 20, aj 100, koľko chcete. Čiže takého človeka nezabijete. Keď ho zabijete, tak ho zabijete len na oko. Že on chce, aby to vypadalo teda, že už je zabitý, ale pretože už si tu urobil všetko, čo bolo treba. Urobil všetko, čo bolo treba. A ako povedal svojim najbližším spolupracovníkom, keď mu hovorili, ale ešte toto treba, ale to už dokážete sami. Ja vám nos utierať nebudem. Takže to je odkaz aj pre nás. Nám za nás nikto nám nos utierať nebude. Musíme my, každý sa pričiniť o to, aby sme to dotiahli do konca. Aby sme to dotiahli do novej zlatej éry. Závisí to od nás, od každého jedného z nás. A v prvom rade sa musíme zmeniť sami.
To znelo ako záverečné slova.
Toto bolo úplne, že presne, presne ako to má byť. Naozaj Nikolaj Levašov, veľký človek. A toto si pamätám, keď si hovoril a celé mu všelijaké. Alexander strážil jeho telo, pretože ho chceli ukradnúť, keď ako zomrel. Vieme prečo, však Patrik, je to. Pretože vieme, že keď telo tu zostane, tak duša je k nemu pripojená, kým sa posledná bunka nestratí. Práve preto našich predkov spalovali, ale nepochovávali. A jednoducho oni chceli ukradnúť jeho telo, ale Alexander to mal na starosti. Ale tam chcem ešte, aby si povedal túto historku, lebo tá je super, keď ti rozprávali, že ho nevedeli spaliť.
Oni v prvom rade nevedeli ho umiestniť do krematória, pretože všetky krematória mali zákaz prijať Levašovo telo na spálenie. Pretože tam tajné služby to všetko mali pod kontrolou, oni ho mali na muške celé 10 ročia, čiže sa snažili, jak ho získať k spolupráci, tak potom, keď odmetol, tak ho zlikvidovať, aby im vlastne nerobil naprieky. Takže až nakoniec teda získali možnosť v nejakom krematóriu, Moskva je obrovská, je oblasť celá, že ho teda spália, dali im viac peňazí a tak ďalej, tak Alexander, ten jeho spolupracovník mi hovoril, že proste ho tam šupli, dali obvyklú teplotu, obvyklý čas, potom vytiahli a telo celé. Oheň sa ho vôbec nechytal. Tak všetci vyplašení, čo sa deje. Nejaký športovec, áno, športovec to bol. Znova pridali na teplote a takto sa to opakovalo 2-3 krát, až proste boli všetci z toho, pre nich to bol mystický zážitok, pre tých pracovníkov nechápali, ako je to možné a tak ďalej. No tak samozrejme, že spolupracovníci vedeli, že Nikolaj robil rôzne experimenty aj so sebou, aj so svojím telom. A to boli, jeho telo už malo určité organické polymery v sebe, proste odolávalo neskutočným veciam, pretože si robil a zlepšoval stále ochrany a tak ďalej, preto ho nemohli zlikvidovať ani Američania, ani Rusi, ani nikto. Takže to bolo také akože žartovné, že v krematóriu nevedeli spáliť.
Takže ja som veľmi rád, že sme takto podhalili aj trošku Nikolaja Levašova, lebo dávame jeho príspevky, veľa sa o ňom rozpráva, rozpráva o ňom aj Alexander, aký to bol veľký človek, ktorý to vlastne pripravil pôdu, aby my sme mohli teraz robiť to, čo robíme, a naozaj to za nás nikto neurobí. A to je tá sila. Tak som veľmi rád, Patrik, blagodár za fantastické informácie. Myslím si, že to bolo naozaj akože sila dneska. Čo ty, Peter, na to hovoríš?
No Patrik, vďaka, blagodar veľké. A ja chcem povedať, že si dal veľa v podstate zaujímavých informácií, tak povediac odpovedí, aj na otázky, ktoré neboli položené. A myslím, že práve tie tvoje informácie vybudili ďaleko väčšie množstvo ďalších otázok, ktoré aj mne a určite aj našim divákom, poslucháčom prichádzali postupne. Takže to znamená, že si si teraz zavaril na ďalšiu pozvánku do relácie. V dobrom. Takže vďaka a niekedy na budúce.
Ďakujem aj ja všetkým. Dobrú noc.
Tak, no a tak teraz myslím, že zaznie pieseň Abnulenie, ktorú Ivan nastrihneš, aby sme nestracali čas. A priamo teda prejdeme do tej poslednej časti, v ktorej ti dávam priestor.
Ja som veľmi rád, že sme dnes rozprávali práve o týchto veciach a čo sa týka vedomia človeka. Čo všetko človek dokáže, akým spôsobom dokáže robiť so svojou mysľou, akým spôsobom dokáže jednoducho ovplyvňovať svoje prostredie sám okolo seba, akým spôsobom dokáže vlastne vytvárať svoju realitu. A veľká väčšina z nás sa pýta, čo je to vlastne to vedomie, akým spôsobom to teda funguje, alebo dá sa povedať, že na akej som úrovni toho vedomia. Aj Nikolaj Levašov veľa o tom rozprával. Veľa rozprával o tom, akým spôsobom môžeme evolučne rásť, akým spôsobom môžeme ísť kupredu. Čo je to vlastne evolučný rast? Že nie všetci sme si rovní. Každý sme na inej úrovni, niekto aj muž, aj žena, nemôžeme si byť rovní. Čo sa týka aj rás, nie sme si rovní. Pretože každá rasa má absolútne iné zloženie. Ale teraz sa väčšinou stretávame s takými vecami, že nám ľudia nerozumejú. A všetci sa pýtame, ako je to vlastne možné. A chcem vám prezradiť jednu vec, že čo sa naozaj deje. Aký je, by som povedal, aký je taký závoj alebo anatómia tejto reality. Taký osen závojov reality. Lebo predstavme si to, ako keby ľudia mali pred sebou také závoje. Závoje, ktoré sa začnú otvárať, a ak sa vám otvárajú tie závoje, stále tí ľudia ako keby pokračujú ďalej. Pretože každý z nás si kladie otázku, ako je možné, že mi nerozumie. Ako je možné, že on to práve teraz nechápe. A práve preto tieto závoje, ktoré tu sú, táto architektúra tohto vedomia celého má niekoľko fáz. Prvá fáza je svet hmoty, druhá fáza svet tzv. Tieňov, čo sú skryté štruktúry moci a technologická manipulácia. A tretia fáza je svetlo pravdy, absolútna realita a čisté vedomie, ktoré je v nás. A my si teraz pomieme zdroj týchto všetkých takých 8 závojov, ktoré ľudia, aby sme začali chápať, kde sa vlastne nachádzame aj my, ale kde sa možno nachádza ten človek, ktorému niečo hovoríme a keď mu aj to rozprávame, že halo, zobuď sa, on sa nevie zobudiť z jedného dôvodu, pretože má pred sebou možno všetkých 8 závojov. Pretože väčšina ľudí na tomto svete žije absolútnej hlbokej nevedomosti. Prechádzajú životom so zavretými očami a nechcú vedieť, čo sa v skutočnosti okolo nich deje. Dá sa povedať, že iba tak prežívajú. Realitu im zahmlieva práve týchto, tak som ich nazval, 8 závojov. To znamená, že každý ďalší závoj, ktorý majú pred sebou, ktorý ako keby dokážu poodhaliť, sa im zmení absolútne vnímanie sveta. To znamená, že im začne sa odkrývať nejaká vrstva pravdy, v ktorej žijú, a akým spôsobom fungujú, akým spôsobom je ich realita. Prvým závojom, ktorý tu máme, sa skrýva, dá sa povedať, že je väčšina ľudskej populácie. Nikolaj Levašov to veľmi opísal vo svojich knihách a keď si to budete čítať, budete vedieť, akým spôsobom postupovať na tej evolučnej úrovni svojho vývoja. A on odhalil jednu vec, nielen odhalil, ale ukázal ľuďom, ako sa vyvíjame od malého dieťaťa. A práve prišiel do určitej fázy, kedy práve alkohol, sex a drogy, ktoré obrovsky znižujú energetiku našich detí a v 18 rokoch nedokážu prekonať určitú hranicu a ostanú, iba by som povedal, tzv. Prázdne tela, ktoré sa už ďalej nevyvíjajú. Nehovorím, že sú hlúpi tí ľudia. Hovorím o tom, že sa evolučne prestanú vyvíjať, pretože sú na tej, majú pred sebou všetky tie závoje a sú, tá, sú to ľudia, ktorí sa narodia, fakticky pracujú, konzumujú a umierajú bez toho, aby si niekedy položili čo je len jednu takú otázku, ako len funguje svet. To znamená, že nič iné ich nezaujíma, iba konzum. Ich obzor je totálne obmedzený len na udržanie vlastných biologických potrieb. Zaujíma ich iba prežitie, nič viacej. Toto je tzv. Svet spiacich. Je ich najviac. Preto, keď sa okolo seba pozrete a niečo chcete niekomu rozprávať, tak ten človek vám začne hovoriť, čo to tak nie je, takým spôsobom to nemôže také byť. Ako by mohli nejakí Slovania mať nejaké, ja neviem, a vôbec finančný systém, však tu nás ovládajú. Radšej budú žiť v tom strachu. A kašľú na to. A nich to ani vôbec nezaujíma. Pretože si to vôbec nevedia ani predstaviť. Keď si zoberete druhý závoj, kde sú hranice povoleného myslenia, sa posúvajú ďalej. Tento druhý závoj začínajú už ľudia prejavovať záujem o dianie okolo seba. Vzťah medzi štátom a občanom, začnú študovať nejakú históriu, politické dianie, celkové usporiadanie ľudskej spoločnosti, začnú analyzovať vzťahy medzi štátom a občanom, snažia sa proste nejakým spôsobom formovať. Tu sa nachádza obrovské množstvo ľudí. A niekedy mi je ľúto, že sa tu nachádzajú aj ľudia nám veľmi blízki. Pretože sú ako keby zasadení v tom Matrixe. Pozerajú sa iba na nejaké politické dianie a politické veci a nedokážu si uvedomiť, že, tu môže že to môže fungovať aj nejako inak. A neustále sa ako keby vracajú do tej Matrice, pretože všetky myšlienky a závery sú formované výhradne v limitoch, ktoré nastavujú tieto mass media. Alebo nejakí oficiálni experti. To sa neustále používa. Neustále to vidíte. Oficiálny expert sa vyjadrí k tomu, ako máte niečo robiť, alebo čo si máte niekde pichnúť, alebo čo si nemáte pichnúť. Alebo ja neviem, čo máte urobiť. A tu si neuvedomujeme aj jednu veľmi dôležitú vec. Že to nehovoríme o mass mediách iba mainstreamových, ale hovorím o mass mediách aj alternatívnych. Všetci rozprávajú o tom istom. Všetci rozprávajú o tom istom, ale každý to komentuje z iného pohľadu. Ale všetci o tom istom. Všetci udržujú to isté v tých istých kolajách. A keď to udržujú v tých istých kolajách, ľudia sú stále viac a viac rozdelení, stále viac žijú v tých umelo vytvorených ilúziách. Jedni si myslia, že ich zachráni Putin, druhí si myslia, že Putin je agresor, tí si myslia hento a nedokážu vidieť tú skutočnú pravdu, ktorá je napríklad v tomto prípade, že ide o našu genocídu, ktorá je plánovaná a dohovorená. To znamená, je to svet umelo vytvorených ilúzií, kde je človeku povolené premýšľať len v určitých hraniciach. Premýšľaj takto alebo takto. Ďalšia vec a ďalší závoj, ktorý je tretí. Človek už je ako zdroj. To znamená, že ak odložíte ten tretí závoj, zistíte, že celý náš svet funguje na úplne iných princípoch. Začína sa odhaľovať pravda. Že pre systém nie sme slobodnými občanmi, ale obyčajným zdrojom energie a kapitálu. Keď sa človek narodí, dostane rodný list, ten sa niekde pošle, no a skapitalizuje sa. Skutočná moc v štátoch nepatrí politikom, ktorí si ich volia, už naraz začne ten človek prezierať, že sú to len volené figurky, že reálnu moc držia v rukách úplne iné prastaré finančné klany. Práve oni kompletne kontrolujú globálnu politiku a všetky ostatné veci, ľudia sa prebudzajú. A čo im tieto klány dali, tak potom preberajú aj niekde možno v tých alternatívnych médiách. To znamená, že kľúčové štátne rozhodnutia riadia makroekonomické procesy na celej planéte. Ľudia začnú prezierať, ale stále dostávajú iba aké informácie. Dostávajú tie, ktoré im tí paraziti nastavili. To znamená, že čo chceme a kam vás chceme ovládať, tam vás presne dáme. Máme tretí závoj. Štvrtý závoj. Skryté štruktúry, to znamená, že za štvrtým závojom ležia vedomosti o tajných štruktúrach. ktoré po stáročia formujú beh dejín. Ilumináti, slobodomurári, jezuiti a ďalšie rôzne spoločenstva, ktoré nie sú iba fiktívnym mýtom. My o tom vieme, poznáme celú štruktúru. Naozaj reálne na nás vplývajú. Ale aj oni vypustili určitý druh informácií, aby si ľudia mysleli, ako to je. Pretože dnes už sa dejú také veci, že tieto informácie nie sú tajné. Sú verejné. Tento človek, keď odhalí tento závoj, začne chápať základný zákon kontroly. Ovládnutie ľudského vedomia a mysle je omnoho dôležitejšie a efektívnejšie než priama fyzická moc nad ľudským telom. To znamená, uvedomuje si, akým spôsobom nás ovládajú. Akým spôsobom nás riadia rôzne štruktúry. Keď odhalíte ďalší závoj, ten piaty závoj, to znamená, že keď človek prekročí už tú ďalšiu hranicu, otvára sa svet pokročilých technológií, ktoré sú pred bežným ľudstvom absolútne držané v tajnosti. Vieme o tom, dneska sa veľa rozpráva o rôznych posteliach a rôznych ďalších veciach, že ktoré nie sú iba obyčajné prístroje, ale sú to sily schopné manipulovať človekom, ohýbať priestor a tak ďalej. A o tom sme aj dneska rozprávali, že takéto veci existujú. Sú to vlastne nejaké síly, ktoré stoja v zákulisi a celé ľudstvo je veľkým biologickým experimentom. Svojím spôsobom, áno, ak sa nachádzate v tejto úrovni a váš závoj sa odkryl, by som povedal, do také piatej úrovne. Ďalším úroveň je závoj šiestý, skutoční páni. V podhalení tohto sa strácajú všetky staroveké mýty a statusy rozprávok. Prichádza také uvedomenie, že tie mytické bytosti, ktoré sú tu u nás, ako sú démoni, možno poznáte archontov a možno ich aj vidíte, rôzne mimozemské formy života, bytia, že naozaj skutočne existujú. Že ich cítite, že viete, že vás ovplyvňujú. Že ich vidíte, viete ich ovládať, viete ich zrušiť, viete s nimi niečo spraviť. To znamená, že začínate si uvedomovať, že jaj, už sú tu nejakí iní páni, nejaké bytosti, ktorí sú skutočnými pánmi a architektmi alebo ovládateľmi týchto elít, ktorých som si myslel, že nás vlastne ovládajú. Ktoré my na Zemi považujeme, že sú tí najvyšší vládcovia. To znamená, že ešte tu je niečo viacej. Ďalší závoj, ktorý je, tak je 7. A tu sa už prebudza duch. Toto je absolútne radikálny zlom. Ak sa sem človek dostane, začína sa skutočné prebudzanie ľudského ducha. Človek v tejto fáze, ako by som to povedal, prekonáva dogmy organizovaného náboženstva. Začína úplne prežívať, pociťovať prítomnosť. Niekto to nazýva Bohom, niekto vesmírom. Proste vnútri. Začína cítiť, že vo vnútri v sebe má v sebe tú čiastočku Boha. On je ten Boh, o ktorom iným rozprávajú, že niekde inde. Že on dokáže ovládať tú realitu a vytvárať si svoje veci. To znamená, že prestáva byť v limitoch. Aby sa vymanil, aby sa vymanil z absolútnych limitov a obmedzení tohto umele vytvoreného systému. Je to ako keby dosiahnutie osvietenia a definitívne si vybranie svojej cesty a zbúranie všetkých limitov okolo seba. A potom, už keď sme v tejto fázi, prichádza úplne tá posledná. Ten posledný závoj, ktorý sa rozprestre, kde už nie je absolútne, nechcel by som povedať, že nič, ale je taký pokoj. Čisté vedomie, žiadne slova, žiadne obrazy, len samotná podstata všetkého, základ bytia. Sem sa dostanú iba malé jednotky. Za ním už neexistujú žiadne slová, ani definície, ani obrazy, ani myšlienky. Je to taký domov ničím nerušeného vedomia. Toto vedomie je takým tkanivom našej reality a základným kameňom, na ktorom je vybudované všetko ostatné. Je to stav absolútneho bytia, kam preniknú len tie najvyvinutejšie a najvytrvalejšie jednoduché duše, aby som povedal, takých duše jednotlivcov. Myslím si, že každý jeden z nás, ako sme už dnes naznačili, má tú silu prejsť tým evolučným vývojom a odhaliť a zničiť úplne všetky tieto závoje za tento jeden život. Teraz žijeme v tom čase. Sme v bode zlomu. Sme v bode, kedy my určujeme, ako tu bude na tejto zemi. Našou myšlienkou a našim konaním. A ja som veľmi rád, že sme takto všetci spolu navzájom. Uvedomujeme si to a každý koná podľa svojej úrovne. Podľa svojej úrovne vedomia. Sme v cieli a ja som veľmi rád, že vám budeme o týchto veciach môcť porozprávať aj na našej ceste, kedy sa stretneme v jednotlivých mestách už na ten ďalší týždeň, to znamená, že začíname 14. Som veľmi rád, že sme dneska mohli vám dať tieto naozaj vzácne informácie. Sláva rodu všetkým!
Tak Ivan, blagodať tebe, nádherne si to zaramcoval, to celé naše rozprávanie s týmto záverom. No a ako si povedal, že 8. závoj je iba to čisté bytie, čisté svetlo, tak na záver našu poslednú pieseň Víťazstvo svetla, text Daniela Kvardova a všetkým svetlo a zdravie do vašich srdc a duší a o 2 týždne opäť spolu.
Letíme vpřed rychlostí světla, brána k vnitřním nebesům otevřena. Světelným šípem lásky míříme stále výše, lidem nitra se vesmírná pravda píše. Svátné cesty jsou zpřístupněny, božské vědomí nás vede k zářnému cíli. Roztříštěná nebeská kupole iluzí Matrixu, nastala duchovní svoboda zlatého věku. Spálit ohněm vědomí lze jen to nepravé, před Bohem pak stanout v nahé podstatě. Start nové epochy, světlo získalo svou moc. Spravedlivý pořádek stíná temnou noc. Duše všeho míra, stvořena povstata zvítězit. Starý systém už nebude žít jako parazit. Závěrečný akord našeho srdce jasně zpívá. Aura celé planety zlatou září nyní. Burácí skrz prostranství odkrývá nánosy píchy a lidské nectnosti. Nad veškerým děním oko stvořitele bdí, paměť kosmu váží činy s přesností. Severní hvězdo, stíme tvůj stálý jas, spojení nebe a země, pradávná alchymie v nás. Vnitřní spočinutí roztáčí naši Merkabu, moc jednocení spouštíme v srdečním spektru. Spálit ohněm vědomí lze jen to nepravé, před Bohem pak stanou v nahé podstatě. Start nové epochy, světlo získalo svou moc. Spravedlivý pořádek střídá temnou noc. Duše všeho míra, stvořena povstat a zvítězit. Starý systém už nebude žít jako parazit. Závěrečný akord našeho srdce jasně zpívá. Aura celé planety zlatou září nyní oplývá. Čistá ozvěna, co uvnitř, to venku, vše je propojeno do jednoho celku. Jedna mysl, jedna duše, jedno tělo. Láska nás spojuje s pomocnou silou. Sjednocení všech protikladů, cít přesah formy. Vítáme vinu. Yeah.